zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Diw li ak li dem joxon sa yergu
lolou nak dem na ba jour li nga xamné lorangé la ndax bu nit amé li nga xamné jangoro té nit ñi tay garab mu dem ba ragal wax jangoro pour mu am ci misafaro ko ngir sutura ñak sutura nit ya ngi dé ak sen dignité parce que bañ ko leen djébané bañ ko xawi sen sutura ci lolou nak ces femmes qui souffrent en silence et n'osent pas appeler à l'aide, car selon elles, les gens ne sont plus discrets aujourd'hui, contrairement à hier. Et dans ce domaine du gourlef, lors de notre ami Marianne Andertay, ministre Tonto, analyse en situation et réponse des invités. Et pas suivant de Marianne France. Moi qui l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Inch'Allah. Quand ce que je fais, nous avons dit, dans les gens, nous avons dit, nous avons dit, ko dañu dem rek jël imam fam bu fa ci ñu mbokk moy té imam bu may ciar dina daral jamm baal bu ko fete namo nañ la lol
señu dañ na yalla xamna ko ma lay ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi am bëkk ñu ma dem am cut off in between so many things ben mënu ma nekk ñu traju bi ndax xewal bi bu yalla may té xam ci té adil bi té bëss bi té wëru bi yan yalla fayde ni sabab li yan yalla bu ci taw ak ci bi ye ziar bu baakha baax na sa taxaway ziar president Modi Ndiaye yan yalla kat na yalla yok hayfa djay nonu yalla ko den jam ziar president Modi bo djay borom rek ni xam ma tax no am li xewal ani ki ak ju bare 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 ya tam digen adja marian fall du senegal tam digen elise brun que c'était israël karam ko d'habitude et ci auditeur yi nga xamné comme ni ngi wax chaque fois rek seen bax motax lu way ci apporté baye ko seen yalla tam leen may ñu wër ko ci te ci sunu jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeul jeuf imam kon ñi dem jeul suñu yaay mama elise baye ko ñu yok mbokk auditeur yi mama elise ñi lay dalal jamm
waaw merci ben merci beaucoup ma ngi nuyu ñepp di nuyu imam di nuyu Modibo ñu modi suñu président c'est demandé xamna nak mom man suma carte bobu la koy sanel bien que c'est secret ni nuyu ben di la nuyu bu baax di la massu gis nañu sa liguey vraiment c'est formidable di nuyu pap xamna ne mum ci koor bi di ma jappalé néna ak nuyu Marianne nuyu Maymuna di nuyu tous les auditeurs ak suma mbokki chrétien yi bi ci kanam ak na
dëgg jëf tata Elise naka noonu ñu dem jëli Hadj Modi Ndiaye Hadj Modi ñu bayal ko ñëk bokk inter yi
waaw Hadj Ben ma ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziar donc di nuyu imam di xol nu mu def di nuyu Modibo Ndiaye di xol nu mu def tata Elise di ko nuyu bu baax tata Elise man may coalition gagnante to ko ci ginaaw rek da ngay gëné inshallah jann tan la victoire inshallah
ñoo fa
waaw jamm waaw ci la ndokel bu baax vraiment ci wéru kër koor yu tamit koor chrétien ma ngi ci ndokel bu baax so xamna affaire mo li mu jeex
waaw
inshallah donc di amati rek suñu ben mbété ak contentement di ko jël soit di sant yalla bu baax ko ma ké tamit ñu fekk wa bërem samedi ba xamna lay bay ba ci kanam jërëjëf
jeuf Hadj Ndiaye ndax tata Marianne mu ngi ci bir tata Marianne sa Marianne yexegul lappe yexegul mu ngi ndogu ba legi kon mbokk yi ñi da di dem rek door nak ki nga xamne moy imam mo ngi di dugg ci li nga xamne moy ngir gis bu ko defé ñu ñaar dind imam kon ñu baal la am dem jeuf
ci sen len am bekk ci ñaan yalla dafa leer ak ci sura aduna Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال لما نحن نخمل خمل من خمل لي خمل خمل من خمل خمل يعني قال خمل من خمل مولد باع يعني أخلت بيت دوم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya musanna ya allah na ngeen gu sama teñ sama lam li nga xam deetam yalla nga te pexé ba nga xamé li may wax du yomb té nga yomal man ma wax ñepp mën ko dégg sa message bi nga jox yalla yombal mako mën ko transmettre ba kuma dégg xamni li la kon ñong ka ñaan yalla ñu wax yalla xamal ñaan yalla né katam ak baax ba buñ ko wax ci ko waxe jëf mën ko dégg yalla déggal ni jëf mëna di ziarat ñep inshallah taala tay ñu waxtan ak de corps di en même temps encore di noté ci bokk chrétien ñu ci corps yan yalla bu ko dëpp ko dafa nek lu xewele lo xamni fune won naka jëm jox nak rawati na ko xamni ya nga nek ci kaw souf ci tund wa xam nga ñu ngi ci ramadan wi ñu ngi ci passé na les 10 premiers jours mo rendi ci moy fu ci fa ñu ki nga xamni ndéggal la won fu ci fa ñu mu nek ci bi nek moy yermal nek ni da mi ñu tan do ta ñu nek moy fu ci fa ñu xamni ci bi di ko yermal la yermal nak ñu ci yalla may ñu yermal moy rahman yermal moy rahim rahman moy yalla yeureum moy ki nga xamni ci fa yeureum kep rek aduna bi ko mën ci nek lo mën ci def yalla fa yeureum ndax mo la bind porte porte ñu taxal lo dund do nek ci aduna rahim yalla dafa yeureum ku ka neex ci alakhir ko do brem tan yalla mu yeureum li ci mo ngi leen mara fay yeureum den dafa yaatu lol yalla ko yeureum de lu ko joxe rek mën ci pap taw ko jox kep ko xamni dafa nek ci digal ñu doomu adam dokk baye mi dokk lepp lu yalla fi ndax yalla su dit ci ci do adam la kal ci do ndax mo so ngam bakere ci te de yalla joxe yermandi te yermandi yalla neena man sans parti le kemi di parti le afa 99 dip den ko yow ci am benit mo benit mo wajé kess ko suuf ngeen mu yermandi ank do adam en tant que jekere jabar en tant que magal rek en tant que dom ak wajur en tant que wajur ak dom en tant que yeen ñi nga xamne bokk ko su ci baye mi ak ñaanal ñu yërem yërem yëm da am solo lo ñu ci ala sax wax nak yërem ni ñu am solo nan fexé ba yërem ci suñu biir bi ñu yër ko xam kéd ko xam bu yërem ci kéd ru yërem fénéne ko dul ci man la yarham la yurham ko lu yere mi kenn lu yere mi kon fat bu ko lu en fexe ba ngeen min ci ci dawa ci nek digënde jabar ak jëkkër ni tek jëkëndo ni tek bayyi mi ni tek ñanaal ni tek natte bi bop won ka gëre ma def mu do dox di jël ben fleur wala ben fek nga ngam nga dan nga bindu ko ci branche bu nekkon kon ka sañ am no dara def ko nak ba ak ci ak ci kenn kon nit ci mën na xam la muy def ba lu muy def ma ànd ak yërmëli ren ni xaar sax di bëgg ak yërmëli benn gannaaw di bëgg ak yërmëli nga am paaka bu ñëw te xam suñ kaa teg beneen xar bi ñuy bëgg rek waru gis xar mbokk xaram bu ñu rendi kooku mooy yërmëli denc bi su nekk kon nit si ne wala man laa yarxam laa yurxam ku nu yërëm kenn la yërëm kooku dafa nekk baat bu xóota xóot nga xam ne nga soxor da nga diir da nga añaan da nga bol amoo benn compassion ku li gis rek dafa ni yow da nga feroof kooku isaam daf laan ci dal dem adama la naam bay bay bi sax ci dëkk dañ ci yàlla dafa ci alquran yeen ci al waxa alquran ni ke a'udhu billahi min shaitani rajim fa bima rahmatin min allahi linta lahum wa law kunta faddan ghaliidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال له فقلت الله حملك يا محمد فخول بي سمك سمك نور الوان كين لو من جد لكن لو باي سخول بي لك خول بكنيان لك سخر لما نجاك أم يرمني أم نني كدفلي دفلي كين لو جد من ما نور سخول من لجد كو جس من سافون تجمو ko baye bu defal sama nga gëna bëkk ñëne fo tok nga soupé fo tok ñepp bëgg la man ma ki def ci yow da ci wal baye won rek da nga baron mel ni en tant que rek doko mel fa ñaan ya nga xamé ni modum mom no su do xol ba ñu mën tekku lu baax ba ke transmettre ab yër bu ci biir bi ñepp dal de ko so baye wax xol bi deugër kecc ni kenn la att fo tok kenn la bëgg fojar kenyu da bëgg fo dem kenyu da tudd ndax tu n'es pas social tu n'es pas une personne bo xamni xolam dafa rafet noy yaru ba ku la gis dëkk la fa nu ma def lo lipp ci yow yal yal mi ngi dafa xamni yal tekk ni sa fa ñu jéggal leen da la xam nga ñaan yalla mu jéggal leen ñaan yalla jéggal ko ñaan ci tekk ni irham man fil ard yarhamuka man fis samaa'i yal ma ki nek ci suuf ko defé ki nek ci ko bu sa borom am yërmani ci yow irham man fil ard yal ma ki nek ci suuf ba dem manager wala ngay jëkkër la nga jabar ju am doole am tur am man doon am jëkkër am yërmani ci jëkkër ak jabar da dé roi sa dé président am yërmani ni ci suuf ak yalla bi ne tim na dia bi ci yow ok na ci chef d'état lañu wax manager lañu wax borom kër lañu wax ci nek wédim lañu wax lim ci nek ci kërëm sax am jabotam na am yërmani ci ka amul yalla bi yërmani ci am yërmani ci mom dem mëni kon mo ñu lal li lepp motax ba asman daanu suñu kaw motax bu ñu mëni noy air bo xamanteni ko yalla changé won lay dañu ak succès yërmani yalla yërmani motax ñu am sutura yalla ñu ko neexoon légui di ku ne so defé lu ba ñepp xam et pourtant ñi ngi def lu bon jël di leen tek tek ñop yi yërmani yalla la waye lo xam wax do gis wax ko ba def ñi xam ko baxu ci ñu yërmani yalla ma tax ba di ma jëgi kërëm dox tax ba ñu ñi ma ñi wax ci ab dina dégg ñi di wax nga kay dégg te mëna xoolé mën lek mën naan yërmani yalla la yalla su ko neexoon so nekké du rek so nani ci bëgg lay tak way yéne le bo xam la may nga digéré enjoy di nga nan am na sapna xoram sapna sukkar sapna kani yërmal yalla yërmal yalla motax taw mëna wacc para xassa atmosphère bi ay kancax dublu ci ben ci lek def ci leneen ak leneen ak leneen sorte bo yërmal yalla yalla ci yalla lu ngeen ci ne ni ko amul yërmal ci nit ñi ak amu yëmëli ci ci nekk sa suuf yàlla du am cérémonie kooku dañ ko war xalaat bu baax ci katu doxoon dañ wax ne biñ jigéen boo xamee ni ndeysaan dafa saay-saay yoon nekk sama yàlla baal nekk suñu gon rek benn mbéej bu doon wax rek gis benn xaj bu mar fa pati dàllam wër ko ci benn teen jël ci ndox sax xaj bu mu naan yàlla jigéen ko ndax loolu yëmëri mu am xaj moo tax yàlla mën ko yërëm yëmëm teer ko yëmëni yàlla ca parti na foo ko xalaat yéen ni yàlla li ñu yàlla jox dañ ko appliqué surtout waxuma sax doomu aadama ñu bàyyi ni ñenaa lépp lépp doomu da doomu aadama lépp lu yàlla bind la lépp jaam la comme nun mu ormal leen fonk leen ndax yàlla dañ tal wax mi daf doon jëli benn bés di si ñëw séglu yàgg-yàgg xasane xaseen ñëw toog si loosu si jot bi yàgg lool am ku nekk gannaawam defa ni ren ci taxaan dafa jóg bàyyi ka yee mu jóg si jóddi bi seen dibit jàkk si jóg bi lool 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 bi ñu paree bu ñu jàll xam ne ki dafa yàgg yow ren ci bi ni kadu man su jootee sama ay sët ñu nekkoon sama loor te bëgguma woon jóg yàq seen plaisir bu ñu amoon ci foog ma ba dafa bàyyi leen ba ñu paree ma soog kaa jóg si jóg kon njër ma ni dafa yàgg ak koo xam doo foog sa ay doom doo foog sa ay xarit astaghfirullah do fook sa jabar do fook sa doom te soo génni yaa ci gën amoo yéen ma yéen ma ne bi ngaa wat ci béti bi net boore sa kër yoon ñu wax charité bi dina dat bon charité bi noor dana commencé charité bi noor dana yow sama def bi ngi dox dana commencé par soi même mënoo baax ñu leen dëgër soxar añaan sa waa kër baaxul ñu nga Samba Alaara googu rek fa dañ ñu tàccale sa kër baaxoo sa dëkk baaxoo kon à quoi ça sert peut être sa àdduna bi ñu tàcc la mais c' sa dëkk baaxoo da nga soxar da nga añaan da nga añ-añi mais à quoi ça sert su la ñëpp di tegg si àdduna bi teew baaxoo sa dëkk à quoi ça sert su ñëpp di tegg si dëkk bi teew sa kër baaxoo fa à quoi ça sert soo ñëwee sa doom yëpp daa dew làqu ji ndax da nga soxar da nga leen engalé da nga leen saag et pourtant yaa si gën soo génnee à quoi ça sert kon nañ fexe ba dañu baax li ñu presse li ñu pressé doo rek suñu wakk ñaan yàlla jéggal lu sëñ benn dama jéggal dama nekk foo xam ne dama rëcc rek waxtaan ndax damoo naa rajo bi pour que le président, 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 le
ñi rafetlo ci waxtaan bi di delu wat encore di nuyu ñepp vraiment di nuyu suñu auditeurs yi di nuyu su mbokki chrétien yi di len wax paix et joie dans les cœurs ñi avancer ndank ndank on a presque je crois que fini mais bala lolu may ñaanal vraiment tous les malades du fièvre yalla yëkëti len feugul feugul len vraiment ñu mëna taxaw wër ñi nga xamné tam ñoo ñu jitu ma ngi jalé famille Tidiania bi nga xamné sen serigne mam Ousmane ci genn aduna ñi ngi dégg tam candidat bi nga xamné ndaysan recalé xamul woné du féké élection ñu ñaan di ñaanal ñi dem ñepp suñu parents yi ak yépp yalla balen sen bakkar ba nopi téggu len fi gëna ko wi ba nopi vraiment deful famille yi dal période bi metti na mais nañu gëm yalla rek ñun nak chrétien catholique yi ñu ngi avancer ci mu ne ni comme ni mu mëna wax que ligne droite bi ñu koy aborder ñu ngi aborder dimanche déjà dimanche des rameaux et le roi de gloire entre à Jérusalem sur un anneau et non dans une limousine lolu yëpp c'est pour montrer son humilité parce que dañu né c'est le roi de gloire mais ci Jérusalem bi mu ñëw ci ci comment dire le yé ci ben an deng di dem ni ci diko yuxu diko tégal sériek di agiter amoy di yuxu aux anneaux au plus haut des cieux mais ndekete ñun ñepp diko yuxu ñun ñoko wax def lu ñaaw après mais lolu yé humilité la motte dañuy nay ñaan toujours ñu wacce suñu bop c'est pas parce que doomu kilifa nga wala doomu li nga wone waxa wone ne li la am ndé yow li nga am yalla mo la ko may kenen amuko mais xéna amna tam lu mu la ëppalé ci benen fann daal donc li ñuy accueillir yépp donc c'est la fête dimanche déjà ñu ngi dugg ci juste période bu gatt la moy dimanche bi c'est une grande fête une longue célébration bo xamné né vraiment c'est la joie ak yépp pour ñu mëna nak dugg après ci ligne droite bi motax mané nous abordons le virage lu ñu wara def moy virage bokoy aborder aussi nga def ndank parce que bo ñew ak vitesse bo moy tour nga loupé ko nga dem dans le décor té li ma mëna wax modi jël nañu une bonne ligne ci temps de carême bi depuis mercredi décembre donc actuellement virage bi ñu jël nañ ko jël aborder ko comme il faut ci dimanche des rameaux mëna jël nak légui la ligne droite bi tout dara le dor té ñu dugg dans la semaine sainte semaine sainte bi mo gëna sel ci yépp ci suñu temps de carême moy ce dernière semaine bi fofu la ñu gëna ñaan beaucoup il y a beaucoup plus de rigueur té loolu nit ñi xamul des fois dañ koy jël à la légère pensant que bon légui ñu paré carême bi mais ligne droite bobu mo gëna metti virage mo gëna metti dodane mo gëna metti yépp bu mako bëggé waxé lool parce que dañu on doit rentrer dans vivre semaine sainte avec beaucoup de foi beaucoup de piété et surtout du silence parce que silence moy tax ñu accompagner Jésus durant agonie moy di limu na daj ci vendredi saint bi be bala muy dekk lu ko comme ni ñuy wax né à Pâques c'est pour accompagner ko il faudrait que ñu def d'abord suñu bilan de carême parce que bo bëggé gungé nit nga xam yow déjà fo jëm nit dula né kay gungé ma rek mais bo ma bëggé gungé li ak li nga wara def jël précaution di nga wara def pour baña am surprise do juk rek nga dem donc déjà préparer nañu ci temps de carême bi yépp préparé nañu pour que ñu mën lu wax ñu qu'est-ce que nous devons faire lo xamné rafet na ci koor gi ci ñaani ci saraxé bi ci doxalin suñu bop suñu yépp da donc fi mu ñu né dañ ko wara accompagner ci semaine sainte bi et semaine sainte bi pour ñu xamé né est-ce que jël nañu de bonnes résolutions est-ce que def nañu ay bonnes actions barrières yi nga xamné né daf ñuy empêcher d'avancer dans la foi mais nous pouvons essayer de faire de notre mieux pour, par rapport à l'année dernière bi nga xamné né ci na nek pas une seconde donc lool lañuy wax pour suñu dernière semaine sainte bi ñu essayer parce que yépp jëm la té lo jëm rek mën ko modi aussi se demander moy temps de réflexion bu bari tam pour xam lan lañu def lu bax par rapport ak l'année dernière ben nopi gëreum suñu borom gëreum sante ko ndax dimbali nañu bu fekk ni résolution yi nga jël yow ya xam nga néné ah jëm nga ko parce que kenn ma tout yalla ngay ñaan mu may la katan bi donc bu fekk né de ek nga ci nga gën ko sante ko bu bax donc temps de carême bi aussi dou 40 jours de jeûne de prière et de partage parce que aussi dafa nek il faut suivre les recommandations et ne pas retourner dans les mauvaises habitudes. Donc c'est un changement. Changement-le, c'est une conversion, un sopeku, qui est que Dieu a que l'équitam de la chôle pour nous constater. Parce que nous sommes à 40 jours, nous sommes à 40 jours, mais nous chôle, c'est ce Dieu fait. Nous sommes à dokhale, nous sommes à wakhe, nous sommes à nitni, nous sommes à changement. Bude da nga gawon na mer constater ne ah bude changer na legui da fa neex deret bude yo gemeñ bi bu ubbe ko rek nit ñi taf seen gemeñ ñu gis ne ah ki de fu mu tok vraiment dina neex tok waxtanal jotaay bi day neex yoy yeb ko nit constater c'est que yalla deja constater na lako be defal ci ay tiyab donc mané ligne droite bi aussi moy à partir de lundi qui les nuit dans la semaine sainte. Ça nous dirige aussi sur Tridom Pascal. Nous savons à partir de jeudi, qui les nuit dans les trois jours, nous savons que nous avons un peu plus de temps Pascal. Pour l'année de Pâques. Parce que jeudi saint, qui les nuit dans que Jésus-Christ a le talk avec l'apôtre, l'ec avec nous. Si le défaut institution eucharistique catholique est ramené dans le mois communion, ben nous jeûne le dimanche. Mais jeudi saint, bitum, c'est le lavement des pieds. Le fonyo mudjel ses apôtres, monelen, je vais vous laver les pieds. Pierre ne commande dorme qui parce que yo ya ici mon maître. Les ringa bouge souka dit pour me laver les pieds. Pierre bay, ne que bon manare laver les pieds dans mes xana nga sangama mu ne ko xassu sangu soklo wulo encore ñu lay sang damay tax sen tank mais lolu yeb ben c'est pour won ñu sens de qu'est-ce que c'est le lavement des pieds parce que on peut se demander nak ngay ñu dina da ngay tax sama tank nga xamne fu ne lay dem surtout amna ay bërepp yo xamne waru lo fa dem waye tank xamne ñu ne fu ne lay dem mo ngi melni beutam fu ne lay xol mais tank mom moy la yobou fu nek mais Jésus bi mu défé lolou apôtre dafa bëgg woné humilité buñu wara am sur terre modi nit wawul reuy-reuylu nit dafa wara souffel bopam du da ngay souffé sa bop dañu dëggat la mais amna foy yëm nga xamné da ngay souffé sa bop lolou lañu Jésus don won té pat bi même chose tam lay def donc je dis ça buñu cette année pas bi dinañu gis te souvent da fay dem ci prisonniers fofu lay souk malgré moñu sout ci comment dire hiérarchie modi dal moy suñu kilifa mais fofu day je dis ça day wacce bopam dem ci prisonniers ñi raxa sen tank ben nopi fomp ko fon ko lolu geste bo xamné né bo des chrétiens nga def né fol bu boba comprendre l'autorité de la religion. Mais warna le lal au plus profond ci yow ci li ñuy commencer bi xamné né a ki ndikati ñi la mel té tan les pieds bi ñuy wax c'est suñu yaram bi yépp la c'est tout notre corps extérieur ak intérieur parce que dañuy xol sax bo bëggé sentir quelque bo nekk tanku neen ci ngay sentir bo la dara jamé ci ci tank il faut nga yëkk ba ci sa bop bi donc de la plante des pieds fofu la yëpp di dem donc tant que les pieds sont c'est tout le corps extérieur modi comment ñu comporter au ak yalla ak les hommes suñu sens yi surtout suñu lamine bo xamné né ngayen mo ba ci wax bi ah lamine bu fenn lamine bu dul wax bo xamné né lu ñaaw rek lay gënné di sage di sos di wax lo xamné di nga dem sax des fois be ñu wax blasphème mo di sax wax lu ñaaw ci yalla wala ce kilifa di la gañ bo xamné né day metti té mën na la sax xey déjà lolu rek lavement des pieds là geste bobu aussi day englobe tam beaucoup de choses intérieur bi nak c'est plus profond mo gëna sori parce que dañu wara raxass suñu pensée modi suñu xalaat yu ñaaw yi nga xamné ci xalaati pardon ci xol lay jugé parce que lu gën rek ci xol lay jugé ben nopi gën ci gëmiñ bi té yalla wax nañu ci la dans la parole que suñu impureté yu bi len bi rafaisien di koné juif di koné que ñi est liñuy lek ni c'est impur moné le doux c'est pas ce qui rentre dans le ventre qui est impur mais ce qui sort de la bouche ce qui veut que li nga lek moy mo baxul mais li ngay génné mo ñaaw motax ñi wax toujours nga mëna xolaat li ngay wax te digënté ak sa morom parce que wax bu ñaaw bu xassé génn rek génn na té loolu lañu yalla tam Jésus-Christ a dit le plus souvent qui la parole que vous nous défendons pendant Karembi, donc nous avons pris conscience que tout cela nous sommes passés à côté. Vous faites que nous défendons l'union sainte pendant Karembi. Donc nous sommes passés à côté de notre Karembi. Quand Dawal nous donne Dawal, vous nous avez les virages directs, nous sommes dans le décor. Mais fait que li ñu def yeb diko dowal yeb de egg ci virage bi dinañu aborder virage bi reda di jël ligne droite bi pour dem à la ligne d'arrivée. Donc le lavement des pieds tam de Jésus symbolise tam toute notre humilité. Modi suñu souffrir bu baax souffrir suñu bop. Il y a aussi le pardon donné et reçu modi da nga balé ñu bal. Repentance moy rétu ak aussi soppi moy conversion pour nga nek une nouvelle personne jour de Pâques jour de la résurrection de Jésus donc trois jours ça doit être vécu avec beaucoup de foi modi ñetti fani dañ ko wara dund ak ngeum bu takku parce que après lavement des pieds ak institution eucharistique vendredi dadi dem ci vendredi saint nga xamné ni moy vendredi bu sel bi ñuy def chemin de croix yalla Jésus garde croix bi di dem ni koy do di ko sag di ko mais lolou yep mu def ko pour ñun la parce que ñun dañuy ne croix bi mu jël moy suñu bakkar yep la jël ci chemin de croix bi dañuy ne qu'il est tombé trois fois mais yalla xamne il n'est pas tombé trois fois il est tombé plusieurs fois mais à ce moment là bo xolé lolou nga di wa bu fekk ni première fois bi dafa daanu rek mais d'autre ma demati kon fuñu jëm parce que dafa jël lolu ko egg ci croix bi ndax suñu bakkar lolu motax buñu def chemin de croix bi dañu wara vivre lo xamné ni da fay sax ci ñun xamné ah amna ko xamné bëgg nañu be momo naka jël suñu bakkar naka egg ci croix bi donc chemin de croix bi ñu vivre agonie bi modi sukurat bi mëna am bi naka dé ci croix bi à 3h motax ou 15h et vendredi saint, qui est l'année de faire le chemin de croix. D'ailleurs, de belles vendredi, après le chemin de croix, amenez-nous une célébration, et puis une adoration de la croix. Mais l'olive, c'est dans le silence. Moi, je dis qu'un droit. koku c'est interdit vraiment silence bi même ci église nga xamné buñ ci paré amul ay chant ak dañuy génn en silence parce que bo xassé am bo amé de ci benga dem bay jébal ko sa borom do fa génn di fecc do fa génn di woy do fa génn di xaxataay bien sûr légui mom lañu gis ci de ci parce que nekatul dara da ngay gis sa ki délé mo am naka waye ñeneen ñom seen yoon parce que ci bir cimetière bi sax dafa melni genre xawaari waxtaan bi fi xaxata yi fi mais ñun dañuy ñank vendredi saint silence total té lolu mo gëna am ci parce que da nga wara dugg ci yow intérieurement buñu ñu xamné né semaine bi yépp c'est une semaine de prière et de silence té buñu faté né que le vendredi saint c'est un jour obligatoire de jeûne. Jeune bi mo di un repas donc lek dans la mais un repas le matin mais balanga lekat le lendemain mo di jeûne obligatoire lolu buñ ko faté ñu wax que c'est obligatoire parce que après semaine de croix comme ni mako waxé sank monolo fa nek de da ngay da fa melni c'est la joie non c'est la tristesse parce que amna ko sel ku dem nga ne gungé nga ko ci joie bi tam aussi ci fatelu ko sama mbokk yi dem nañu be nga xamne dañu dénaturer le vendredi saint ñepp ngi xalaat ngalax ñepp ngi xalaat li ngalax bi ce n'est pas religieux ngalax bi suñu mamine wa gorié wa selié wa fiske ñom ñoko dañ def pour mën ko sédélé ñu dem bi nga xamne mu nekk tradition nit ñi diko def pour jokkalante ni ko covidé ni yakalenté la non lañu def aussi pour ki mais dañu né boko mu né légui dafa nem bi nek concurrence té lolu église bi santané wuko dem na sax ben nek politique parce que gis na né Sénégal légui dañu dem di bindu ji pour ñu jox len luñu def rek ngalax mat né kañ le catholique dan tok ben talal loxo pour def ngalax musul am da nga dan def ak say panu ngalax nga sédélé ko sa andu jamm yi quoi koñ bi ak ñepp mu yëm fofu mais légui buñ ko politiser ba nga xamné da ngay dem pour ñu jox la ngalax nga lolu tuf na né amatul ben sens té motax mané dañ ko dénaturer parce que vendredi saint jour de prière et de silence ak de beaucoup d'intériorisation mo di dugg ci yow mais nga nek fa dañu paré rek ñu nek demay sé de li nga lax affaire bi melni fête bi ñëwangul parce que ñu ngi ci dëj bi dafa wara continuer bé dimanche matin bu ñu né Pâques la donc li gëna am important ñu baña faté tam nettoyage baña dem nettoyage jëli ñi ñi di yobbo suñu yéré yi nettoyage war nañu dem nettoyage ñun suñu nettoyage moy confession nga dem confesser ji wax say bakkar ñaan yalla mu ball ba nga xamne di nga mëna continuer ce temps de carême bi dess mais jour de Pâques nga mëna fêter ak xol bu set modi raxas xol yi raxas ta ruhi parce que mo gëna am importance nga xamne ñu dañu mëna accueillir le Seigneur le jour de Pâques parce que pardon balu yalla dafa am solo pour nga mëna paré wir que Seigneur pardonneul nak lañuy def ñun tam dañu wara balé pour nga xamné ni ki ñew ku sel ki ñew mëna gis sa xol ni mu sété nga mën ko accueillir ñu gis tam sa ruh ni mu sété parce que am bi bu salté té fay ci nit ki donc loolu yépp lañu wax ci dernier comme ni mo wax dernier virage bi ligne droite bi ñu nara jël le lundi donc bien-aimé ni ñu xamné né que le pardon de Dieu est nécessaire pour être prêt à accueillir Jésus. Faisons la réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs pour que notre carême soit agréable aux yeux de Dieu. Donc bien-aimé de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui dans son amour infini nous a fait don de sa gloire pour nous aider à sortir du péché, pour vivre pleinement notre relation d'amour avec lui. Notre Dieu et avec nos frères et sœurs. Donc, lola indi won tay ci ki di ñaanal nak di ñaan le Sénégal bi nga xamné ñu ngi dem ci élection yi ndax jamm bi ñu ak sérénité bi jitu ñu li jamm rek mo jitu ñu ndax ñu mëna accomplir suñu droit civique et que yalla ki mu tan té mu gën ci Sénégal ñu am ko té tam ñu am jamm ci xol yi parce que xol moy nit bu jamm amul ci xol yi suñu karam du dara bu jamm amul ci xol yi mënu ñu nek ak nit ñi bu jamm amul ci xol yi mënu ñu def lu bax donc jamm moy yépp surtout ci xol yi bu xol yi ubé ko rek xel yi ubé ko loxo yi ubé ko jamm bi mëna nek po ñun ñepp ci suñu environnement té et joie aussi ci dans les foyers moy ci cœur yi té dans les communautés comme suñu communauté bu bax bi dans le monde entier et ci suñu cher Sénégal. Je souhaite encore une bonne continuation pour bon ramadan à tous mes frères et sœurs musulmans et un bon dimanche de ramadan à mes frères et sœurs chrétiens et une bonne continuation de Karim. Yalla yobuñu, ñu mëna voir le matin de Pâques, la lumière de Jésus, ak ñun tam suñu lumière, parce que dina fekk ñu soppé ko bu baax baax baax. Voilà, donc bon Karim et bon ramadan à tous.
Jërëjëf tata, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant. Waxtaan bi amoon na solo. Ñu leen di wax ni yéen ñi nga xam ne daanaka c' est le dernier virage, hein, comme tu l'as si bien dit. Donc waaw, ñu ngi leen di ñaanal di jeex daal jàmm. Comme commencé ngeen ko ci jàmm, daal naka yàlla terminé ci jàmm et puis ñu célébré ko jaw ci jàmm incha allah.
Jàmm pour
lu ci waar ñaan. Yalla ko yalla defal yalla
amin amin ni bokk ko ñu ñepp ci ñepp nekk ci ko gi def na ni logo yalla di ñaan ñu ñepp ñu soppé ko
mu nga lool rek xewal la lool nekk lool la ci la donc mu ngi non ñi ngi ñaan yalla xeb doole donc jël ko ta kon bu ko defé rek dañuy dem jëli ben agal après dal chouat fassiyene continuer li nga xamné moy programme bi inshallah.
leen xalé yi nga xamné nattu mo leen dal jangor bi ñaan cancer mo leen téré nek ci jamm and ci ak ki nga xamné moy anta kébé bi ci def liggéey bu bu ci ay ñu ngay ñaanal ni ko jappalé wax ni yalla yalla vraiment taxaw ko ci combat bo nga xamné mu ngi mëne inshallah kon bokk yi ñi daal di wéyal li nga xamné moy programme bi di ñi def rek moy ci mu xol la Marianne wala Pam Dian ñi ngi ci biir bu ñëkke ci biir rek ñi yëglu sinon ñi lu ñi def moy am nañu assez de temps et lu ñi def moy na improviser avec ben mbir rek si ñu wat waxtane li nga xamne moy citoyenneté mu nek lu am solo comme li ñi wax ñi rew bala mo jagg ci ñi ci fey dekk jagg bu ñu né nit bu jagg nak moy nit bo xamne and nak li nga xamné moy xel andak li nga xamné moy sagom am xam xam di xalaat di mëna bok ci li nga xamné ñoy tabax rew tabax rew mi nak ci ñett anam la moy ci xam xam ci liggéey ak ci ngëm bu ñëk nga xamne moy ngëm gam da ngay gëm sa borom wëru ci diine gëm sa bop bo paré ci lool da dem sakku ji xam 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 bobu mo lay permettre nga jaay wala jënd wala liggéey wala tabax sa réew xam bu boko amé ba paré mu ciop moy liggéey liggéey nak bo liggéey sa bop yépp ben la bo liggéey sa bop na am lo xamné at bu jeex nga tibb ci duggal ci li nga xamné mom la réew mi di dajalé mu nekk gafa ga réew mi défar tali défar ay stade défar ay hôpitaux défar ay marché dafar lepp li nga xamne ay juntukaay la yo xamne ni doomu rew li nga xamne ño fay yew mun ni ñu créer li nga xamne mom lañuy woy emploi wala ay liggéey jiraat yeneen doomu Sénégal ci liggéey wala ay doomu yeneen rew ci liggéey loolu pour mu gëna law dañu delluwaat rek ci li nga xamne moy xam 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 ci nasaraan xam xam ci diine xam xam ci métier ndax nasaraan bi nga xam ne moom la ñuy jàng muy français di ko communiquer officiellement mënoo judd rek di ko jàng il faut nga jàng mu laajte nag mu am benn cursus bi muy laaj cursus boobu boo leen ba am ko mu am li nga xam ne équipe supérieure la moo xam ci arab moo xam ci diine moo xam ci lépp dem def application spécialisation yalla me am sa licence maîtrise doctorat premier am diplôme yoy yep en même temps ngay wut xam xam lélé ñu né la ab concours tijji nañ ko moy manam jongante ci doomu Sénégal xol ku ci gëna xarañ ci benn domaine bobu lañu di jël tagat len ba pare ngeen nek fofu di jeriñ rew ko jang ni la niveau bac la ñu lacc niveau licence niveau master maîtrise niveau doctorat wala bac plus 7 et cetera et cetera dépendant ci concours na dem def ko bo pare ñu boole nak ay sénégalais yo xamni ñom ci xam xam ma ci na lool
ñom fi nga jaar lim jaaru ba def nek ay professeur nek ay kangam nek ay borom xam xam nek ci université magi mo xam sénégal la mo xam bitim rew ni formé ay élite ak ñoo nak ñuy dëkk ni formé la lolu moy ñi nga xamné moy ñi gëna kawé ci classe sociale bi moy ma manam ci diini gi wala ci diini gi ñi nga dégg nit ne la man jang na ba sama bac ma dem égypte wala ma dem arabie saoudite wala libye la jangé wala soudan fo da devant ay université bu nekké ci diini gi tamit nako non ki ci jangul ñu ñi jang ci mané kay té bo xolé ñi nga xamni moy abbé yi ak prêtres sœurs dañu jang bané ar ay borom xam xam jang théologie am ay branches xam mom ñu suuf spécialisé ci benn domaine éducation bobu ñu lañu déllo ci wat ci diiné gi muy lawat ci société motax ci jël ben man dans une société pour tabax ab réew ak société ñetti mom moy mo teunk lool ñetti moy ngëm ngëm xam xam ak liggéey moy jàng buñ demee ba ne ci république islamique la dafa am fuñ tënk ñu ne kii république la tukku dafa am fuñ tënk ñu ne kii monarchie la dafa am fuñ tënk yii yëpp dafa am lu koy régir waaye ñun nag yàlla dogal moom ñun on est des citoyens sénégalais fier de l'être très fier de l'être ñu loolu meneen loolu Sénégal l'un des meilleurs pays au monde quel que soit nag li nga xam ne moom la ñuy dund quel que soit li nga xam ne moom mooy suñu défaut wala suñu qualité ndax sagu nit ki ak fierté nit ki mooy yàlla def la dara nga gis ci sa bopp yàlla def la Sénégal ba ker ñu lay sàng suuf il faut être fier de l'être il faut être très fier de l'être liggéey xaj moom mooy ñëw ne dama rëccu li ma doon nekk sénégalais ma sañu yàlla def ma américain wala ma sañu yàlla def ma français loolu moom musibal ndax yow mi di renier sa bopp bëgg a doon ni américain bi américain ay maam dañ liggéey ba nga xam ne ku ne day bugg roy si ñoom yaay xool am na benn aspect boo xam ne moo tax nga bugg a nekk américain te ñun si ñu maam liggéey nañu maam liggéey nañu suñu ancêtre liggéey nañu mais xëy na liggéey bi am na fu ñu buggoon mu yem te yëguñ yem fa donc ñun ku ci ne da nga war a def sa partition léegi ñun li nga xam ne jàpp nañ ñu motul woon nañ ko mottali bu ko defee ñu suñu doom yi duñ sonn wala bu ñu ñëwee ñëpp fier ci ñun nekk fierté kon nekk citoyen réew yemul lekk ci waxtu bëri mu wax waxaat ko bam tubaat toog di critiquer toog di wax ci mbir non lii waru leen ko woon def nii non ñii liggéey nii lii am nañu droit wax nag parce que sommes des citoyens dañu war a xool li nga xam ne mooy xew suñu réew ñu wax ci waaw bu nekkee lu rafet la ñu ne gongo bu nekkee lu baax la ñu ne ok bu nekkee ànd ñu si war nañ ko mën a joytu wax ko dund ko xeex ko ak lépp luñ ci mën lépp
luñ ko mënta défé am luñu tënk ni téréw bi nga xamné moy ndayu charte réew mi mi constitution ak ñu ci tënk rek alhamdullah mais nak lu am solo ba am solo moy citoyen réew bu né dafa am bëss bo xamné ya ko mom bëss bo ci ngay chambar ki nga xamné moy sa jaam bi la wara liguel réew parce que nak ñepp mënu ñu fekk ñepp mënu ñu waxtaan ak ñepp ñepp mënu ñu waxtaan ñepp légui koku ñu nga xamné moy ci jamm tuba bi nan ko président de la république amul ben président de la république bo xamné bour la wala empereur la dans une république le président de la république puissant soit-il jamm la ndax mom mo yor kaddu askan wi ba taxna jour élection kenn ku ci ne da ngay dem pour chambar yow ki nga xamné mom moy ki bëgg doon président réew yow ci urne bu ngay dugg moy sa bureau boku non ki nga xamné ñëw na né mom mo bëgg nek président yow mi nga xamné yow citoyen bobu la lambda bi nga xamné yow xeyna mom gisul la xamul la yow jour go bo yewo sangu ba set xeñ lu neex bo demé ba ci mbañ gatch bi bobu moy ngay transformer le studio né ah man dé candidat bi nga xamné chambar na ko té ñu wut liggéey liggéey bobu nek président de la république man mi nga xamné man may son employeur bok ci ñi nga xamné ñom ñoy employeur andam deuxem dégg na ko dégglu na ko xol na ko xolaat na ko chambar na li mu doon wax li ci make sense xam naa ko lu ci nekkul sens xam naa ko lu ci démagogique xam naa ko lu ci concret xam naa ko kon maa ngi ñuy wéet ak sama borom ki bëgg naa ko embauché pour 5 ans pour ñu yoral ma sama réew ñu ànd liggéey réew mi ma jël sama enveloppe ma jël sama bulletin dugal ci enveloppe gën comme nag réew mi dañ ko bokk te mënuñu ko séddoo te employeur yi c'est la somme de toutes les individualités qui constituent la nation maanaam man càmbar naa ko Moody càmbar ko Pape Diagne càmbar ko Tata Idriss càmbar ko Imam càmbar ko ak keneen ak keneen ak keneen di ñëw nag waaj wañe ba xol ne ah mu tombé ci man ki nga xamné mom la bëgg mo né ah kon dé man c'est ma liggéey am na solo ci tombé wul tamit mo né ah ñu ci ëpp ci ñun japp dañuy kéré mo gëna baax buñu démé ba né ah ñun sénégalais yi dé ñu ci ëpp ci ñun japp nañ ni ki nga xamné moy suñu jamm bi nga xamné mom lañu bëgg tënk réew mi pour juroomi at yi di ñëw ñu ci bëri ci ñun ñu ci ëpp ci ñun nenañ kii la à partir de ce moment là kooku nga xam ne d' accord nañ ni moom moo ñu jiite ci juróom at yi di ñëw moom amatul couleur amatul région amatul xeet amatul diine lenn mooy diineem lenn mooy këram lenn mooy xeetam lenn mooy lëppam di Sénégal Sénégal lay noyé Sénégal lay agné Sénégal lay réré Sénégal lay liké Sénégal lay défendre Sénégal lay waxal té bo né Sénégal wax ba Sénégal yépp ko and ak yow ko andul ak yow ko la bëgg ko la bañ ko xéss ku gaat ku jool ku jigéen ku góor ku ndaw ku mag ñepp ngeen bool yi mo waral kër bu yañ bi boobu ñu naan falé nga xamné lu néngi yow sa faju ñoo ko yor sa naan ñoo ko yor sa lekk ñoo ko yor sa doxantu ñoo ko yor sa dund ñoo ko yor sa taarange ñoo ko yor ndax ñun ñooy dugal ku ci mel li ngay liggéey mooy menuisier bi mooy mécanicien bi mooy employé bi mooy administrateur bi sénégalais deureum lu mu tuti tuti mom lañu jël dajale ko yow di la fay lool len rek la sénégalais la liñ la dënk comme arme dënk la comme ay jumtukaay de défense d'intervention de contre espionnage jumtukaay yoy nga wut ay sénégalais yi xarañ ñu tok pour aral suñu réew tabax ko bokku ci ñi nga xamni dañuy réyant xar sen tank pour sénégal bokku ci réew ñu gëna avancer réew ñu gëna naat mu nga xamni ku fa juddo nak dañuy judd rek commencé nagar wolé né réew ñu juddo fi neex na waye juddo fi jamm la waye juddo fi tamit bo fi juddo amo la lay joy mo de minimum ñi assuré ko lool meural citoyen lolu moy rôle citoyen amna nak ñoo xamné amna nak ñoo xamné ñu dañuy yaakaar ni critique rek bo leen né élection ñina la dem ñu diggé élection bi chaque année ni chaque jour ni chaque week 5 ans juromi at ba juromi at xam nga julit bi tabaski da kay wajjal julit bi tabaski da kay wajjal so ko mbagne gesner prophet so mbagne prophet ñawlu ko ci tayeur bi so sen mbarakis yu rafet dernier cri parfum bu neex amma lolu yep nga yor wadjal bes bi ñu dem julli dellu ci kër ga def li nga xamne faratal commencé nekk ci yapp ba neew catholique bes bu gëna fonk bok na ci noël bok na ci pâques ci jaamu borom bes bi jege mu waajal ko juste parle waaye citoyen bi nga xam ne citoyen sénégal sénégal wala citoyen beneen réew moom bes bi nga xam ne mooy représenté tabaskia représenté pakam noël wala koritem mooy jouru élection moo tax ñi génne ay ñannaay bu ko jël affaire def ko fitna nguur yàlla moo koy joxe ni ñu ko jëlee si sa morom noonu la ko keneen jëlee ci yow mais tout dans la bonne humeur jeu la il se game citoyen boobu bés boobu rek la am bés boobu ci war solo ba ceeg solo ba rafet fañ lu neex bu dee demee liggéey 10 heures lay commencé ma yeewu matin te bureau yi tijji 8 heures ma sànni sama xob dem liggéey def sama devoir citoyen cit ak sama conscience li ma war ak sama réew def naa ko kenn ak keneen def naa ko mais dafay yomb trop ma nekk sénégalais saa yu la neexi nga dem ambassade wala consulat di xulloog ñu fa ne sama carandé sama lee sama passeport saa yow soxlaa yow dañ la war a taxaw par force mais yow saa yu réew mi laajcee ne kaay nga bokk ñii di tànn ki nga xam ne moo ñu jiite bu ko defee mu tànn suñu gën a xarañ ci sénégalais ñu nekkal fi sénégalais yi ane amuloo jot yow di xaalis c'est vrai jot amu fi yàlla bu ñu am jot mais benn bés ci juróomi at benn bés ci juróomi at ñu ne ko jagleel ko sa réew jagleel ko sa réew kooku noonu na war a fal moom décision yu ñuy jël yépp directement ou indirectement da lay impacté nga xam nga yaay waaye jur sénégal bu góor wala bu jigéen wala ñaar ñëpp am nga mag am nga rakk am nga sët am nga jarbaat décision yoy koku di jël moy ci njang bi moy ci paju yi moy ci lepp li nga xamné ci domaine bu mu ko mën ta jël bu nekk décision bu bon la ñoo day metti ci ñom bu muy tar ci ñom dañ koy yek fi ndax am nga yërmandi té xal dé sama xol dé sot kon mbir bi kenn rendre fi service kenn wéñu ini sax xamni yaangi ci politique politique lu dagan la politique lu dagan la kharam ay mu ngay defé nak mom moy lu jaro xola ci ko ñaan waay waay grand ma dédam bëgg voter quoi mais xama awuma pass juroomi at wala janvier bañ la né tel élection même bu nekké un mois bo dajal won 100 100 mu vote mais yow japp na ni yow ki nga xamné yow japp na mom mo am intérêt ci élection mom mo lay téel pass tu n'as rien compris motax mané la suba tabaski la suba korité la suba pak la suba noël la pour le citoyen demain c'est un jour de fête ra def ñuko mardi wala mercredi dañ ko def dimanche pour ñepp mëna féké yaak ñu dimanche ñu ci bëri duñ ñëw té kenn kuñ ci xañoon sa vote né la yow do vote nga xat raay mais légui nga am droit bo wax da nga wara exécuter do ko def amna ci ñu wax dañ na way ma way am a citizen mais I don't need to vote mais now that's not for me man you know this is I don't know why ma je suis en français quoi c'est la nationalité that's good c'est bien la nationalité bobu amna lu ko jox amna benn kayit bu ñu woy extrait de naissance déclaration de naissance sénégalais nega mo lu jox lool bo amul double nationalité mëno vote da ngay maamu ci yenn yi mais dañuy xool ñu dàq critiquer dàq wax gëri li ñuy pliqué un percentage quoi lu def ka jar I am a man. Pour man ak yow ak sa morom ñu tok fi amé liguey am ci suñu droit mané jaru lo xamné marché dox ñax mané jaru ya yor passeport bleu mais xamoo dret ci tour ak ñi ci bayyi seen bakk ñu bëré pour nga yoko diko bako né man am citizen ya yoro mako mais ñu bako nañ ñe bako ne ka américain war nga ko bako ci ndibu ma joge ndax man ba kër mu lay sang su japp naan Sénégal moo dàq ci réew le des meilleurs pays au monde suma souvenir yi gën a neex fula ko amee des amis formidables des parents formidables un pays formidable mais nag am na ay dépôt yu bëri yoo xam ne am nañ ko te yooyu 50% la ñuy tàbb ki nga xam ne mooy ñëw ànd ak ñun defar réew le rôle de citoyen le devoir de citoyen moy nga xol sa droit nga récupéré sa droit nañ koy réclamer ko mo seuk mais aussi tu as des devoirs ci devoir yi bokku na ci dem sandi xop ci devoir yi bokku na ci bok ci meilleur ambassadeur yi nga xamné boy représenter le Sénégal tu représentes positivement bokku na ci li nga xam ne mooy du toujours rek looy defal si réew rek war na ci xaar retour monnaie wattane yaatu nañ ko dañu war a insisté ci loolu ñun ñoo mën a demar Sénégal man yow sa morom Mademba Massamba ba paate parce que suñu doom yi juddoo fii suñu jarbaas yi nekk réew bi suñu rateek suñuy mag ñun ñooñu ñëpp ñoo bokk Sénégal mën ko defaat kenn ku ci ne nga war si am taxawaay bu mucc ayib kon bu ñu demee ñu ne jullit bi am na tabaskiyam catholique bi am pakam wala noyel ñun citoyen sénégalais yëpp ñu jour bi nga xam ne jour bànneex la mooy élection yi c'est symbolique hein c'est symbolique bindu mu ñëw sànni sa xob dem toog mu déglu waaw commentaire mu si mënu si ñàkk contestation mënu si ñàkk booy fubal 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 jeur yi dañuy kaas rek ci arbit décision bu arbit jël ni kaas da ngay gagné tey contact mais ci victoire boobu am na ci ay foot yu bëri yoo xam ne nga contesté arbit faale wu sa dossier contesté arbit faale wu am victoire aduna 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 ñun ñii nga xam ne yàlla moo ñu sàkk bés bu ne ñu toon ko bés bu ne ñu toon ko yàlla xool ku ko neex def la milliardaire xool ku ko neex may ko dëkkam xool ku ko neex def ko lu mu ko neex mais yow mi nga xam yàlla may na la xel ak xalaat yow nga jëfandikoo sa xel ak sa xalaat bokk si ñii di tabax aduna kon mbokk yi nañ leen bokk dem xaaya ki nga xam ne moom mooy suñu futur employé tumoro incha allah dans le bonheur dans le salam et dans la paix dans la convivialité bu ko defee yàlla may ñu ndam Sénégal am ndam vive le Sénégal vive l'Amérique vive l'Afrique vive le monde entier que jënu bénis tous incha allah di dem jëli benn aajal daal di continuer jër ngeen jëf
seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool jën yónnee xaalis application tap-tap seen mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 € dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpé Orange Monnaie International wala seen compte Wizzle sans aucun frais de retrait te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap-tap seen daf leen indil mbakkuus waawaaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais 0 frais d'envoi 0 frais de retrait ak tap-tap seen da ngay dund lu la neex.
jërëjëf tap-tap seen ñi delluwaat ci programme bi lapp lapp ñu ngi lay ziar baye ñu ngi lay dalal jàmm bàyyile ma ni ak bokk auditeurs yi balaa ñuy dugg ci programme bi nga ñëw yóbbu ñu ci ñi nga xam ne ñooy doxal nekk fii nekk ay jaamu communauté bi sans intérêt nag mu nekk devoir citoyen nga daal di xuus ci loolu ñu bàyyile rek nga nuyoo bokk auditeurs yi
ajman jërëjëf maa ngi lay nuyu la ziar di fet bu baax noo def maa ngi lay masalu coono di naka noonu laay nuyu imam di ko ziar moom tamit ko ndokkale moom tamit di nuyu Ndiaye Diatta président te bu baax nu mu def nuyu suñu grand frère Modou Diop nuyu suñu yaay ji baax jooju Fatou Elise Fatou Marianne Fatou Maimouna di nuyu suñu grand frère Pape Demba bi li am mbégte di nuyu communauté bi yëpp mbégte ñëwaat tey samedi pour waxtaan ak ñoom ci xew-xew jamono xew-xew bu ñuy dund ci communauté bi di ci am rek wax dëgg yàlla saa su ne di baal waa ñëpp baax ñëpp ah ak benn jërëjëf
jërëjëf papa kon ñu ne service à communauté sans intérêt un devoir citoyen ah bokk na ci li nga xam ne taxawaay boo xam ne ñun kenn ku ne war mu ko am jëmale ko ci communauté bi ban ci xool lañ ci am loo ciy daj ci kaw nga mun ko am parce que yàlla tamit tegul benn coono jambi waaw yàlla nee na bu mu la joxee lu mu lay jox dénkal lu mu lay dénk moo xam xel la xalaat la am-am la wala xalal la loo ci mun rek dugalal am jëlal astuut dugal ko ci communauté mais asak dégg
sa doole sa xalaat sa xol sa yermande ak yoy yëpp mu nekk lu am solo te loolu tamit mooy dooleel communauté ma baale rek nga xuus si incha allah
waaw muy ay kàddu yu rafet communauté participation la laaj ci fànn bu nekk nag soo ko déggee ñu wax participation liñ ci min mooy ci fànn bu nekk pour que mu mën a jur communauté il faut que les gens ànd di participer ci li nga xam ne moom mooy li ñuy dund parce que su fekkoon ne dafa am ay ñu ñuy xalaatal ñu fa teg pour ñu ñuy xalaatal ak koppar buñ fa teg pour muy doxal dootul mën a dootul mujj nekk communauté leneen lañ koy tuddee mu mel ni ñoom lañuy liggéeyal mel ni lu mel ni xeetu société lay doon bu yàggee nag comme moo ñuy xalaatal di ñu imposé bu yàggee daf ñuy mujj jox li nga xam ne moom la ñuy woowee ay conditions parce que mi ngi xalaat di def doole pour que ñu mën a éviter loolu yëpp nag il va falloir que ñu ànd di xalaatandoo nekk indi sa participation when it comes to finance mu nekk indi sa force su defee mu nekk benn suñu alalu bopp ak suñu xalaatu bopp mu nekk suñu ay jëfu bopp lu mel ni ñu ñëpp ñoo koy moom ñoom ñëpp ñu ko defandoo ñoo ko xalaatul donc doxin bi dafay daal di méngoo surtout ak suñu culture da ngay gis ne ñun vraiment loolu mooy tax ñuy wax communauté dafa bëri fànn nag nekk mun nga ko woote ci fànn bu nekk mun nga ko defee ci façon bu nekk waaw mun nga ko def ci li nga xam ne moom mooy jëm ci sport bi mun ko def ci li nga xam ne moom mooy jëm ci éducation def ko ci li nga xam ne moom mooy jëm ci diine def ko ci li nga xam ne moom mooy jëm ci culture façon bu ne daal mun nga ci yëngatoo mais na nga ci yëg sa bopp gis ci sa bopp et encore une fois da ngay gis ne fii ñu nekk ni ci DMV bi da ngay gis ne ñu koy vraiment gaañi ñu koy matale luy wax rek gis ñoo xam ne ñu ngi féetewoo li nga wax le côté diine bi ñu nekk ci bu baax ñu xam expérience waaye il faut moo xam nga ànd ak maam moo tamit ànd ak waa Adam Rasoul wala tamit nga ànd ak Tata Elise comme ni mu koy defee sànq ànd ak association catholique bi ak lu mu ci doon rek yaa ngi participé ci jëmmal diine boobu yaa ngi participé ci taxawal ko yaa ngi ciy def sa temps yaa ngi ciy def sa alal yaa ngi def sa doole yaa ngi ciy jàngale waa loolu mooy communauté léegi nag lépp loo xam ne daf ci nekkoon comme culture ñu am doon ci moo ko lépp loo xam ne ci nekkoon ñu jàngoon ko boole ko ak suñu diine doon ko def tamit ah mun nga ko jëmmal fii ci dëkk bi ko defee dafay resté ci njaboot gi ñi xam ne mënuñu def Sénégal ñu nekk fii di ko def boo waxee comme lu mel ni ay màggal ay gàmmu ay événement yu mel noonu bokk ba ak communauté bi célébré ko comme ni ñu ko doon célébré ci Sénégal day tax njaboot gi njàng ci xam sa donc c' est vraiment important ñu ko jàngee tam ci culture bi comme ni ñu koy defee souvent ci Casa Dei association Casamance bi organisé jëmmal culture Casamance bi mais gis aussi comme ni ñu koy defee ak tim Sénégal moom mi nga xam ne dafa ëmb association yi fi nekk yëpp bu comme daayra yeeg affaire sport bi culture bi région bi ethnie bi yëpp la ëmb parce que à la fin de la journée ay sénégalais li donc boo ci adhéré aussi mbaax na nga ci yëngu ci activité yi di dem ci réunion yi yëngu ci di dem ci daayra yi adara yi yëngu ci def ci sa alal profité aussi di participer di saraxe comme on dit pour dimbali ñeneen ñi wala pour partager li nga xam ne ñu gàmm. Aussi baax na aussi di def li nga xam ne ñu woy fundraising comme ça seen yi nga xam ne moom lañu bëgg a taxawal am jàkk la moo xam église la moo xam salle pour di si dajee def activité participer que loolu mën a taxaw. Su taxawee dafay jëriñ suñu ay doom suñu ay sën. Donc c' est toujours à la fin comme ni ko toujours communauté bi mooy dañ. Ci kaw loolu aussi comme ni ko waxee ni leen di fàttali ni Sénégal day incha allah ñu ngi ko jàpp ci July 7 muy weekend for July bi. Liggéey bi door na ñu ngi ciy waxtaan ñu ko doon wax la dernière fois bëgg nañ ko améliorer. Wala tudd BD every year et loolu ci communauté bi lañ ko yaakaar. Ci benn mooy membership bi nga xam ne def nañ ko last year around 100 dollars per person. The year before liñ ci dajale woon last year romb nañ ko and this year we want to have more membership pour ñun ñëpp gis seen bopp Sénégal yëpp gis ci seen bopp mun a participer joxe seen 100 dollars membership pour ñu mun a ci def activité yooyu comme ni ñu koy waxee dañu may chance une fois et un avec ñu wane suñu présence foofu ci lu rafet ci lu discipliné ci lu jaar yoon foofu ci dantan suñ bi et boobu ba léegi dafa law dafa continue. Donc chaque année ñu ngi koy def te amélioré dañ koy defee nag ñu ngi koy ubbi business bi pour Sénégalais yi ñoom la ñu priorité pour ñu ñëw exposé seen produit ñu jël stand jël seen bouf pour mën a exposé seen produit jaay seen produit comme ni ko gars yi defee ci kaw ak ci côté restauration bi also koy defee muy lu am solo. Donc loolu bokk na ci ni nga xam ne moom la ñuy def foofu ci downtown su def muy jour Sénégal day ak yeneen manifestation yi ñuy def foofu jéem wala culture yi nga xam ne ñoo am Sénégal diversité ak yooyu yëpp. Encore une fois ñu ngi woote nit ñi pour ñu indi si seen xalaat indi si seen participation. Ba ci zay bi le tournoi de football bi ñuy def muy soutenir sport bi bu ne gis na si sport bi gis na benn nu mu ci sonnee moom ak Jabel ci paay boo yi nga xam ne nangu wu ñu gagné gis nañu aussi Pape Demba ak Moody ni ñu sonnee ci sport bi ci xale yi nga xam ne vraiment ñoom ñu ngi ñoom nangu nañu gagné seen mag yi ñoom nanguwuñu gagné. Donc loolu yëpp ay effort la pour que boo yi mën a xamante mën a daje mën a vivre ay événement sportif ensemble et soo xoolee xale yu ndaw yi dafa ñuy dimbali ci ay scholarship ak yooyu yëpp. Donc da ngay gis ne depuis bas âge bi ñoom Moody yeeg ak Demba ñu ngi leen di jéem a encadré. Donc mooy loolu yëpp rek ci liggéey communauté bi. Donc boobu ba léegi lépp luñ ci def rek ci rajo bi ñu nekk nii di wax wax di jàllee les informations yi di partager ay idées yëpp c'est pour la communauté. Nit nag boo dëkk si boo dëkkee ci dëkk il faut nga seet say mbokk ànd ak ñoom yëngatu dañu bàyyi ñenn xalaat yi daana fa avant du ma dem ci Sénégalais yi dañu fa di coow dañu nii ñu nangam ñii am na ci place yoo xam ne boo fa demee am toog sa benn maturité dox li la fa yóbbu mën nga ko dox dem ñi bi fekkee na nga dem ci barbecue bu ñu organisé pour Sénégal day mën nga ñëw ak sa participation xamante ak nit ñi sa doom yi am fan nga dem ñi bi su paree nga dem ñi bi le lendemain nga ñëw ci événement bi Sénégal day bi seetaan expliqué sa ay doom culture bi ñu fay présenté gis fa ay xarit yoo gëjoon gis exposé sa business wala jënd ci business bi adumage li lekk yiñ koy jaay nga jënd ci dem ñi bi c' est comme si boo demee ci daayira yi wala fa sadala yóbbo boobu aussi foofu pare nga dem ñi bi. Donc ku si nekk daal yow yaa yor sa maturité bi nga xam ne moom nga war a doxale ba mën a dëkk ci biir communauté bi ba mën ko servir voilà muy ñu sore aussi ñu lancé appel lu moom comme ni ko benn waxee sànq ci xew-xew suba bu mag boobu xew-xew boobu mooy élection yi ñu war a voté suba nga xam ne am nañu chance am carte comme ni ñu koy waxee nañu jóg suba tey dem voté ji ñu ko defee nag nañ ko defé ci norme yi nga xamné mom la ko laaj yi nga bañ def and ak ben propagande bañ feussal safar yi nga far am yoy yeb dañ koy téré ci règlement wu vote bi ni fay téré yeb ni bañ ko def ñeu voter ci jamm délu wat ci jamm wala taxaw waxtan ci jamm comme ñu ngi def parce que à la fin ñun ñep ñoo bok on est des amis on est des frères on est des sœurs bok ku ci nek ben wax nako sax sax nga faral ci la neex wa ci ko éviter de faire moy dini yenn yu doy waari je dirais encore dem ñi don attaquer ambassade wala consulat diko jema toj wala diko dem yaax tay ñoom ñoko wara daw encore dagu dem dugu ko dé c'est des trucs yo xamné c'est à éviter il faut wala ñu koy def des fois am mère ak yoy mais il faut réfléchir suma alal wara ñuko sax sax wala ñuko yaax donc c'est des trucs yo xamné ci baye xel sama kay fi discours yi waxtani wélanti futur arrêté de dire sénégalais kenn ci aduna mënu waxal pour sénégalais yépp waxal sa bop rek xalaat tak sa position sénégalais ni sonno sénégalais dañu baax tane waxal sa bop baye ku ci nek waxal bopam mënu lo xalaat sa xalaat yaakaar na ñi ngay xalaat pour sénégalais donc il faut que ñi contrôler suñu émotion di contrôler suñu ay paroles suñu ay wax bu ko défé kenn du méré kenn du dépasser kenn duñ ci mëna am ben réro ben mangi profiter ci opportunité bi pour dial communauté musulmane bi yépp rawatina wa tawal ci wañéku Ousmane Sy bin Dom Sy Mam Abdou Aziz bin Dom Sy Mam Alhaji Malik man si wañéku Barki Demb ci profito ci jaaré Seigne Ahmed Sy suñu mam Habib Sy suñu mam Aïch Malik suñu Malik ñu lay jaar di la yobante suñu ndial ci wa Ispal ci wa Sénégal yépp ñi ngi tek ndial bi solo ko Aïch Ben
jeureuf pap kon ñi and ak yow jeul ndial bi tek ko solo ko yegge ñuko Seigne Ahmed ak wa Itfa yépp rawatina umma islamique inshallah ko nek carte bu mag ñi ngi ñaanal rek yalla xare par ñana ñu ram ko yalla ci kaw ma defé lu melni ñi ngi yaax ko deug inshallah dara xam yaag seen wax yi inshallah jeureuf pap kon kaddu rafet na lol ñi ngi lay sant dina gërëm bu baax baax bu ko defé rek kon ñi daldi enchaîner ak li nga xamné mom moy tabron dañuy and ak régie ñaan régie mu meyat ñu ben haajal rek après le temps haaj jaay paré bu ko defé rek ñi enchaîner inshallah actualité de socio-économique et politique du Sénégal, de la diaspora, du monde entier, Raoutina, nous avons dit que nous avons fait beaucoup d'effets, nous avons dit Hadjaï Tabi. Hadjaï, bismillah.
Oui, je suis dit Hadj Ben, et lui aussi Hadj Pabdiagne, les gens qui ont fait le début de l'année, nous avons di la jaal yow tamit am ni comme niko ben waxe rek suñu jaal ñu koy tek su loxo vraiment nga joxal ñuko vraiment communauté tidiane bi yépp vraiment donc wa ben xamna ni table ronde bi tay nak mom li ñu bëgg waxtane moy bon ñi wax né lu ay di jambat moy élection bi nga xamné né inshallah mom mo fi wara am suba wa ñu ko doon lam lamé nak nan du am day am yalla def na ba nga xamné ni tay ji ni ñi ci veille bi donc ñi ni nan est-ce que élection présidentielle bi ndax dina déterminer le niveau de conscience politique du peuple sénégalais et puis aussi ñu gis ci beaucoup d'engouement na ñu ngi doon suivre caravane surtout le caravane de candidat Diomaye donc aussi bëgg nañu waxtaan aussi ci yan changement yi nga xamni mom le président bi nga xamni mom mo wara ñew ñu wara fal inshallah le nouveau président lan moy ay priorités donc lolu bëgg nañ ci ñew waxtaan ensuite tamit ñu ngi wax ay soupçons de fraude est-ce que mën nañu espérer une élection libre et transparente donc yoy dal lañu bëgg waxtané tay ji ni ci table ronde wa di nuyu sama gaay donc di leen ziar di leen wax di leen dokkel ci koor gi amna amna ñi nga xamni somatu sax ñi ngi ki ba légui ané ko ñu ngi ci table bi ba légui wa mais dal donc lool dal lañu bëggoon waxtané tay donc di laaj rek jëlwaat ci tombe bu jëk bi moy est-ce que élection présidentielle yi dina déterminer le niveau de conscience politique du peuple et pourquoi autant d'engouement lutax ñuy wax lolu parce que dafa melni que légui sénégalais yi gaay yi ñu gëna yewu encore discours bi nga xamni né donc vraiment mo fi jitt té buñu waxanti dëgg rek donc gis nañu la coalition Diomaye Ouma Ousmane Sonko dafa melni dafa yé ñu bari ci lan la nouvelle politique fim nek ni donc gëm lo leen lu bari li nga xamni né vraiment ñun mën nañu changer dëkk bi xam nga jeune yi mën nañu am liggéey té li nga xamni né ressources yi nga xamni am nañ ko yi nga xam dañ ko daal ñëw diko jël suñu réew diko yobbu ñun mën nañ koy gérer suñu bopp amna daal yu bari nga xamni daal vraiment wax nañ ko ci son programme là donc am nañ ci yaakaar donc daal xam naa daal loolu lañ tijé table ronde ma bàyyi gaay yëpp yéy ci yàbbi rek donc ñu muy noonu gaay maa leen di nuyu donc di xool rek kan mooy jël
Hadj Modi
Hadj bi
maa ngi lay ziar gën gi ziar na ngeen def ak coono
ñu ngi lay delloo ziar
maa ngi jégalu ci yéex dugg ma dugg nii parce que du woon sama cobare nag dama am oto bu paan ci dugg tali ba
ba am na ki rek triple A wala yooyu
non dama changé batterie bi batterie bi ma baaxu woon rek quoi batterie ma ci def noonu quoi donc
Djibi wax na fi wax de dégg nañ la oto bu paan batterie bi ma changé dégg nañ la
non dañ lay batterie bu benen batterie la ñu def dal après ma def ci après auto bi ki la altima tourne well
non bu dajé salé bi la fayé ngay daw mom du batterie bi quoi
non batterie bi la won quoi parce que après mujjina dox sax quoi dama yakamté dama ko charger daw rek après li ma dama won xaar tout quoi pour mu gën charger bla may taw quoi lolou la won rek xam ndogu la don jéma dab
alternateur
mais baax na ñëwal ay wa ñëw mais samba ñëw xam nga yow ak ñoom sama gaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar
lay fay has gb gëné gi suuf dé gëné gi suuf mais xam naa ni nak wax dëgg dëgg ndey suba nak dina ñu jublu ci dañ dem ci élection yi
ci ku nekk bo démé ba nga xamni yaa nga ci ginnaw ci ki nga ci ba na nga sanni numu tuda meñ nga ci waaw
sanir ke nga xamni dal mom mo ga yakar ne wax deug yalla mom mo mom moy na jëmel Senegal kanam waye dal len rek la bëgg fi mu nek ni mom moy dama bëgg ñaan rek election yi dal ñu dugg ci jamm genn ci duggé ci bismillahir rahmanir rahim genné ci alhamdulillah rabbil alamin te bu ci bakkanu jambur rot ku nek bu féké amné résultat féké d'accord lo ci résultat yi na nga demander un audit comme ça légui au Sénégal amna ñu ñoo xamné séni xel séni bopi ki la parce que de temps en temps il faut yu xawat nek wolu suñu institution yi parce que institution yi nga xamné fi mu nek ni ñu bari bari ñu doon wax né la justice dafa melni wala la justice dafa melna te la cour bi mu ñëwé ci bopam de cour dafa jël un décret bo xamni dafa jël un décret bo xamni dafa wéddi le président en tant que tel ta bala bobu ñun ñëpp fi dañ don tok nañ né ces gens sont déjà qui sont corrompus du deug kon bokk dal nañu xawa dal suñu xel dal di xawa tout simplement wolu les institutions yi ku ci nek bo yaakaré né buñu andi ay soupçon parce que lolu c'est naturel que ngay soupçonné ma ngi dégg ñu caravane bu joggé dëkk bi nangam pour voter affaire yoy non yépp lepp rek bu amé rek bu boba dañ ko mëna japp mëna ñëw té ko ci ki bi de manière très rationnelle mëna demander ben ñëw né ah man yaakaar na né xamna de manière sûre et certaine amul buñu inventer des non te inventer ay affaire yo xamni amul de manière sûre et certaine lén ma wona mëna am temps de ki beaucoup plus de voix légui nak y a un il doit avoir ben processus bo xamni mëna ñëw jema lidjenti autorité li ali xaw lol mais pour répondre à la question de Hage Modi ba xam li engouement politique bobu ñuy wax man je pense que c'est dû au fait que le Sénégal en tant que tel c'est même pas un engouement politique mais c'est plus ou moins désespéré là parce que du nek ni ñun ñi ñëpp tollu fi ni nga xamné jax ñi ñëw fi ñun suñu bop sax xamné ñu né dëkk ba ca bop la fa nek yalla rek xam fi do fi gis ay norvégien yu bari bo len gisé rek c'est parce que dañu andiyewu ci sen dund adina do fi gis ay suédois yu bari bo len gisé dañu andiyew parce que la fa am parce que sen dëkk ma ngay dox do fi gis ay coétien yu bari parce que la am sen dëkk neex na la liñ fi gis rek moy ñun ñoo jaaré ni koro gwa ñoo jaaré fu nek pour mëna ñëw fi c'est parce que tout simplement système push and pull la nek feel yalla xam doyna di ñaan yalla nak te deug na ñi fi ñew yalla nañu jik rewma mëna jëlé rewma yobbu rewma kanam lool la doon ki da assalamu alaykum wa rahmatullahi jeri ngeen
ñu wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yu oké kon kan ma kenem kuy jël dire ju fadji
assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu alaykum sama gay
wa alaykum assalam wa rahmatullahi
assalamu alaykum di content rek ndax gaay ñew nañ ci ndox sugar mi moy jamaay moy sonko rek ndax ñoo jaxalo ba melni ndox sugar donc ken mënu ko séparer bon in the process of doing that wa awale ñew nañ
ak wa mere ñew nañ
sama gaay non ndox sugar la gaay ñew nañ rek wa non bax mais la en tout cas engouement mom liko waral moy comme niko grand waxe la désespérance quoi du peuple sénégalais parce que vraiment ku yakar né li mo meuna changer dëkk bi muy discours bi nga xamné sonko mom la amone patriotisme africaniste et puis xam nga local quoi donc discours bobu mom mo tax gay juk parce que dañu gëm né lolu mom wara meuna changer Sénégal mom meuna wara meuna changer Afrique Malcolm X yakar na moko dan wax nan hope is stronger than fear donc le fof la gay tollu gay dañu yakar ci gem li sonko di wax quoi manam hope bobu nonu ñu am mom mo indi engouement bi quoi té nak yalla dolli ji ben affaire bo xamné dako jaarale ci loxo tuba bi moy ci ñi wax technology moy xarala yu bess ñi neexati ñoo nak comme avant yéen naxé légui mënatuñ len ko naxé parce que nit ñi dañu am information correcte et réelle à temps réel donc ñi doon naxé dal mënatu doon naxé donc man limay ñaan rek moy élection yi jamm bala 11h30 jot suba midi ñu battal gaay bay Macky Sall gaay mi ñu dem taxawé na la quoi parce que door nañ def mais loolu nak pour mëna nek il faut ñu arrêter fraude yi fraude, possibilité fraude amna parce que gaay ay raison yi nek ci frontière yi ci bari foudre yoy côté yoy gaay dañu gonfler sen population ba nga xamanteni dafa jéggi dayo donc genre fraude yoy rek la gaay di wax né dana fa am mais lool pour dindi ko rek il faut mandataire yi am sagesse ak responsabilité make sure né konté nañ nombre de votants yi nombre d'inscrits et nombre de non votants yi donc boko calculer rek di nga xam exactement le xaw légui nak problème internet tamit ñu nañ fa ben ki ben solution moy Starlink bi mom lañu gaay jox donc fexé nañ ba bu choix bu gaay bëggé couper internet bi dañ ñam accès ci Starlink bi quoi donc du ñam problème bobu donc da ñu ngi xaar gaay yi à pied ferme di ñaan yalla rek ñu gagné ko suba jamm muy wa coalition jamaay président ngeen ñaanal ñu rek ñu mëna gouverner ci jamm té ngeen kon né di leen ñaanal buñ tombé ci li gaay di wax le pouvoir en fou quoi assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh mo yo samba ci am neena Obama doon waxé rek do audacity of hope donc defé na ñu ngi fatali ko speech bobu donc di wax keneen koy jël. Est-ce que cette élection présidentielle ndax da fay déterminer le niveau de conscience politique du peuple et pourquoi autant d'engouement?
Waaw assalamu alaykoum hajma bi
ma alaykoum salam
ziar tamba tam nala ziar nala djibi malen ni di len ziar waaw xam nga Pendant toute cette période-là, le peuple sénégalais s'est déterminé dans le combat de rue, dans le combat de la contestation à qui quoi. Maintenant, jour examen bisou là. Le peuple de Wanana Bokom si manifestation Yudoujer. Donc il y a même eu des morts. Alors demain, c'est le grand test. J'espère que véritablement le peuple va se déterminer et va s'auto-tester demain. Dem ci urne yi tann ki ñu wara tann pour le changement parce que Sénégal dafa toll ci fo xamantene tay changement dafa wara am te kenn rek mo yore clé wu changement bobu moy le peuple do nekatul politicien fi meeni politicien bu ñu mën ci doon wala mu wéna c'est à dire digënté tay ak suba ci heure bi politicien compté tout la seule donne qui compte c'est le peuple sénégalais. Ñom ñoo yoré sen destin en mai actuellement ñom ñoo wara woné ci ñu tollu ci détermination pour changement am ñu ko cassé genn ci tali bi bu mu am conséquence yu mu am non lañ ko wara déterminer wo dem ci mbagn gatché bi tan le changement ñu avancer waaw lo rek la amone luma ci wax ma ngi jéggalu bu baaxa baax
jërëjëf donc xawma kan moy jël après donc mais diko laajala rek
wax
ya ngi wax changement légui mais est-ce que yane changement yi nga xamni mo nek prioritaire pour le nouveau président ko wala pap
wa mal la
moy ko doon wax légui waaw ñu lay jaar
ma lay jaar di nuyu ñep di jox ñep seen wacc way di encore balu wax ko ñep ci wéru koor ñam donc defé na ni
ko debu
c'est moi j'ai poussé une cagnole mais après l'autre n'est pas quoi mais après nous te donnons qui tiendra la fumée qui tiendra l'humour moi il te quoi qui est l'humour politicien il a fait une chaîne wall madame ni voir une petite ni voir un frère comme de masse conscience yep éveil donc test mag de souvent souvent le peuple. Il faut que nous déterminions. Wone sen taxaway wone ni xam nga liñu li cëndal wax may li nekkon ci mbéd bi di xex di kaas di toj di ki ci bo lañ ko wone wone ci bañ gatch bi bu ñu bëggé changement bi ñu tan loxo waaw légui nak defé na ni djibi assemble wax nañu ñu tuddu engouement bi ko indi moy xop nak moy nit nak mom nit ko amul xop mom moy ni deng waaw da nga xol yonti sallallahu alayhi wasallam sax xam nga ñu mu andalon xam nga ko dem vers la terre promise xam nga kopp mo taxo waaw kopp mom tank nit ñi gis ni yaakar amna nit mom dina def ni tan lepp jëngal suuf jëngal ak no terre ni ciel couleur pour changement mais tak pop amul mom nit mom xam nga intérieurement tu es mort légui nak comme niko gaay waxé je pense que gaay ñi wara ñew xam nga normalement bu fekké né ni élection jaar na yoon li mbétt bi woné li bi tuddu li engouement population sénégalaise woné li changement li bëgg te changement bi war na mëna nek parce que bo xolé bo xol la partie d'en face ni ci ñu wara jakkalol amul ya pas match parce que gisunu lañu kenn la preuve gis nañu len xam nga lepp lu ñu def moy sel méthode yagg yi génné xaaliss jox nit ñi gis nañu nit ñi comme tata mimi ñu ko waxé jël lañ ci malato xaaliss yi lek lañ ci malato xaaliss yi ba ñu ci jogé ba tan jomay mu jeex xam nga légui ñoo nak ñu di ñaan yalla lay yalla indi jamm ci pouvoir bi espérer que comme niko sonko waxé xam nga bu gañu bu ñëwé mënul nek affaireu seddo mënul nek affaireu patio affaireu sénégal la té defana ni lool mo indi engouement lool mo tax par exemple ñi nga xamné sax xam nga ñom sene ay opposants lañu won tek na lepp ci souf jittel drapeau bi jittel sénégal ñepp ñoo sogé sénégal tout les partis ñi nga xamné ñoo lañu jappalé jomay président xam nga ñi nga xamné dañ protagoniste antagoniste lañu won ñepp ñu ngi leen di welcome lañu li ñu joxante loxo jël sénégal defar ko tourner la page yobbu sénégal xam nga changer barque de circuit nouvelle direction xam nga li nga xam ne au moins dina mën a tere suñu doom yi di jël ay yoon nicaragua dee ci déger bi yàlla si tural bi donc vraiment loolu laa mën a mën ci wax quoi
jërëjëf defe naa gis naa Mohamed dugg si léegi Mohamed ñu ngi lay ziar mais Mohamed yan changement nga gis pour le nouveau président yi nga xam ne moo war a ñëw incha allah
waaw salaamaaleykum Modi ma ngi lay ziar Ramadan Moubarak dëgg na ci baal la ñu wax quoi
fekk baal na leen baal lay ñëw doom tur bu neex bi
amen amen waaw non question bi la naa ti la woon sax Modi par rapport à un changement
mais Mohamed comment non ñëwal comme na quoi moo ko jàpp quoi
non même pas de mon corps gay tout yàlla na ngi tunde quoi macha allah non mais li ma bëggoon wax
non
yaa ngi lay kaañu quoi mais demal graw
li en fait gars yi peuple bi ils ont été toujours en avance sur les politiques bon parce que xam nga moment boo xamante ne sénégal bon ñu ci tàmm nañ vote tàmm nañ vote te chaque fois bu ñu yaakaar ne affaire jeex na rek ñu wane waa seen bopp quoi donc man changement yi ma gis surtout mooy xam nga changement yi loolu ma il faut ñu nangu ne instant bi Macky Sall dafa construire benn nouveau type de sénégalais nouveau type de sénégalais mooy kenn koo xamante ne il est épris de justice gis na li fi xew yëpp si trois dernières années yi tëj ka sëko ni si dee yëpp donc li gën a président bi ñëw li mu gën a wër accentué mooy réforme institution yi parce que gis nañ affaire institution yi ni mu demee ba pare wàllum justice bi tamit wàllum justice bi ak voilà économie bi parce que tey temps yi gis nañ yëpp ne ci ñetti dernières années yëpp quatre dernières années yëpp kenn waxatul waxu développement waxatuñu waxu santé bi waxatuñu waxu éducation bi lépp li mu ngi jëmoon si politique mu ngi jëmoon si politique ba pare jël ay nit di leen note donc moi je pense que changement yi nga xam ne moom nañ wër gën a accentué mooy surtout réforme institution yi ba pare voilà joxaat espoir sénégalais yi espoir bi mooy lan mën a permettre am industrialisation mën a permettre tamit nit yi mën a di sutuurlu ak astuut parce que ak kii bi ni nga sax ñàkk bi ñi nga xam ne dañoo am ba mu ëpp ba pare ñeneen ñoo xam te ñu ngi si gouvernement bi tam di voilà di passer xaalis bi di yàq xaalis bi donc man je pense surtout réforme institution yi ba pare mu comme ni mu doon Macky Sall mu ko doon promettre mais ñu jëfee ko bii ba mooy ak nouveau gouvernement bi ñëw ak nouveau kii bi ñu koy sa président bi ñew moy une gouvernance sol ko vertueuse quoi
jërëjëf Mohamed amna solo et Samba def na ma ngi lay dégg légui sax ngay wax affaire kan mo doon affaire fraude mais est-ce que parce que ma ngi gis amna ay vidéo yu ma gis ñu di taxaw ci border bi nga xamni ngi nekk entre Mauritanie club ak ak mat ak podor la fokk na gaay yang fa taxaw ko fu di ku fi jégué ci gaay di len le créer quoi mais gina aussi tam ñuy wax amna ay gambien yi nga xamni né ñu ngi jogé fofu di ñëw pour voter wu mais amna dal ay soupçons de fraude quoi yi nga xamni ñu koy espérer quoi donc est-ce que élection dina nek élection libre et transparente naka lañu mëna def pour doy ñuy wax nga xamni di leñu ko leñ def ba nga xamni né mo xeyna dina am dal mais ñu jëm ko minimiser au maximum quoi
Wa salam alaykum wa alaykum salam 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 wa
possibilité pour fraude am benen bi moy gis nga population frontalière yi wax ni mënu ñu compenser le vote des sénégalais qui sont déterminés donc il faut que les sénégalais soient vraiment déterminés pour que ñu bañu am benn possibilité parce que peu dafa am ñaari façon xam li nga xamantene c'est basé sur la manipulation physiologique jeli ay nit fi yobbu fele indi fi duggal fi ba bulletin bi réalisé wu ñu mën ko compter comme un vote xam mën nañu jël par exemple les gens yo xamantene ils sont pas inscrits du tout ñu jox leen les bulletins d'autres personnes qui sont sur la liste électorale et ils ne se sont pas présentés au vote amna ay méthode yu bari pour fraude donc dire que fraude bunu am xam man quand je l'entends damay tipe parce que dañ ko gëmlo sénégalais yi gëmlo len ko ba nga xamantene dañu fokk né fraude mënutul am alors que fraude il y a rien de plus possible que fraude électorale pourquoi parce que dañu fone comme journaliste ñi ngi tok représentant ñi ngi tok ñi ngi compté mais nit mën na ñëw ci représentant ou ben parti politique ñëw koku accueillir comme voter en bonne et due forme c'est que limu def yeuf fraude la limu def yeuf fraude la parce que mom ci bopam so meutou nekul ci ci ki bi ci liste électorale mais arranger mu nañu ba def lo xamantene mom mu na ñëw présenter ben pièce d'identité bo xamantene c'est une photo mo ci nek amna dal diab beaucoup de façon bëruna donc il faut être vigilant. Il faut pas se dire non plus que ñom duñ ko essayer parce que enjeu yi motax xam enjeu yi dafa dem au-delà de liñu am ci information au niveau public xam li sou li nek ci ginaaw mo gëna graw fouf liñu gis donc il faudra véritablement faire très attention et je pense que dina am et ils vont pas se laisser faire, ça c'est sûr. Maintenant, à qui va profiter la fraude et pour qui? C'est-à-dire que tay si on le contexte élection bi dafa am dafa bari liñ ci mëna jangat. Le président sortant qui est toujours président de la République et qui est garant des institutions actuellement, c'est Macky Sall. Et il est en partance. OK? Mom moy réapparaît d'état. Mom moy commandé ñi nga xamantene ni tay ñom ñoy diligenter élection. C'est sous sa responsabilité institutionnelle. Ce n'est pas sous la responsabilité d'Amadou Ba, ce n'est pas sous la responsabilité de Diomaye et des autres candidats. Donc lui, c'est lui l'arbitre. Et il arbitre avec un appareil qui appartient au peuple sénégalais. Il n'est pas candidat. Le candidat à qui cette manipulation frauduleuse pourrait profiter, moi qui n'ai jamais tenu mon mot, je n'ai pas été arrêté, moi Amadou Ba. Et d'après les événements du passé, Macky Sall et Amadou Ba n'étaient pas
je veux dire, en de bons termes, pour que mon Mounkou soutenir si lourd. Est-ce qu'il va le faire? Et si ça se devait faire, est-ce que je ne conseille pas? Comment? Lolo, c'est une question à se poser. Est-ce qu'ils ne, vont pas vraiment laisser les choses se faire de manière libre? C'est une question à se poser. À qui profiterait véritablement la fraude? Ça, il faut se le demander. Maintenant, d'aucuns disent qu'il y a eu des pourparlers entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Quand ils étaient en prison, au moment que Diomaye, que négocier les trois points cités par Ousmane Sonko, dont ils ont discuté et qu'il a rejeté, ils en ont parlé, Ousmane Sonko, si papa. D'aucuns disent qu'il y a plus que ça derrière, mais que ça ne va pas s'officialiser. Donc, tu peux me dire, est-ce que fraude mouna am en faveur de du candidat de Ousmane Sonko, en l'occurrence le président Diomaye Faye, c'est à se demander. Maintenant, la nébuleuse Kourman, elle est toujours là. On est dans une nébuleuse parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de manque d'informations. Voilà, Bougonwa.
Amna solo. Wa gay lam ngeen di répondre ci lolu li deg ngeen ci ndelo lu mu wax.
Mais Hadj Modi.
Waaw, Hadj Modi.
Man la ngor contraire. Ndax té man bima waxé togal ginaar bi sang liir bi dama togal liir bi sang ginaar gi. Dugal liir bi ci bay ko wéy bi bay ginaar gi dem ko sang ko. Solo ko yéré. Mais Hadj Modi. Tay mo dina yé Voltaire dugg ci la Rousse. Amna ben mo buñu na supputation. Supputation le tout en français. En anglais ça veut dire calculer, mais en français, moi je l'ai plus ou moins exact. Mais encore une fois, les supputations à conjecture. Nous parlons lors de communiquer que nous lors de nous qui nous social media, lors où le nous dure. C'est la raison pour laquelle les social media perdent leur élection démocrate aux États-Unis. C'est-à-dire actuellement ni c'est pour cela que j'ai haï les social media. Ça dit que social media, même si j'ai images, je ne sais même pas des images qui sont, et vidéos, ce n'est même pas courant. Tu as une interprétation pour nek. Mangi et vidéos sur que l'on a mis des photos à période non. Mais l'autre, c'est trop facile. Et c'est pas comme ça qu'on fait de la fraude. Khamlimala. Bah, on a une caravane. Khamlimala. Si j'ai fait le nalé. L'autre. Number one, quand moi déterminé, quand moi mon film n'est ni def enquête bi, quand moi mon stand behind la véracité de ces images là et de ces vidéos, quand moi mon wahne, nous mettons def une investigation de bout en bout, quand nous nous donnons au niveau du ministère de l'éducation de l'intérieur, def dans les cartes, quand nous voilà, depuis ay comme ça jour bi ñëwé rek hein xol dina né wax né soyez prêt di ñëw vraiment nak neexul ba neexul quoi c'est ce qui me fait that's why I hate social media xam nga je sais que par exemple amul élection yo xamni ci aduna bi amul fraude élection États-Unis ëpp fraude ci aduna bi té bo bëggé jang fraude demal ci républicain mais fraude c'est beaucoup plus scientifique que jëlé ay caravane gis ad naxu nit rek gën bal ba bëgguma tudé nit ay nax xam la ad dina nit ñu waré bari ñew rek gis ben vidéo rek rassemblement ñew ne len rek li code la c'est pas comme ça amna un jour may tog ak un jour talasila dima expliquer parce que mom c'est vraiment ko xamni il a fait la politique toute sa vie. Toute sa vie ñun dañuy jamono talasila bi mu am ay 11 ans ki 12 ans ma ngi politique. Xam nga mu expliquer au Sénégal
wa di rappeler rek 10 minutes moñ déssé di rappeler wa 10 minutes moñ déssé vas-y konna
no haj mo yang fait comme elle a metté au ma frère
no yang netale ci la da nga netale ci la wa mais 10 minutes damay rappeler 10 minutes lañu am mo déss quoi vas-y
ñoo far xol mu expliquer au Sénégal que en général les fraudes li gënon am moy tout simplement c'est aussi simple que fexé de yok le nombre de numéro de vote xam nga changer de manière non perceptible les numéros, un numéro fille, un
venons ici un par là ou deux, xam nga pour mëna lor rek nga mëna def parce que tout simplement gaay ne pas ñom sonko ñom sonko ce sont des gens qui sont très intelligents, tu vas bien au Sénégal boy voté dañ nañ ko boy voté boy ñëwé sa carte ngay ki waji xol lan jakkalok yo xol mu xamni yow la sogol ba ngay dem ci ki té ku nek xam nga ni au Sénégal sa mo gëna ki parce que tout simplement xam nga amu sax xawma sax amna des trucs provisoires nga xamni fi dafa di nga joom sax dem ci ben urne ñun la pire sa urne nga dem chama provisoire taw bu bare bare dañu dem provisoire bu bare duñu parti du wo par exemple confirmer parce que des fois yeen provisoire da fay exiger nga confirmer des preuves après son paré lol tu vois bien donc il faut que ñu xawa commencer di meuna un petit peu di commencer maîtriser affaire cette allégeance aveugle bi am dans ci affaire social media bi quoi man lool rek lay ñaan ci adina xamna lañu tamew rek Hajj Modi yamay taxaj bayma ki bayma freiné ko
non taxul ma non ki wol waaw non ki wol
ma dama leg damay wax rek ne tout simplement xola nañu nek ba ki ba sa te bëgg nañu leg man bëgg na sax Alexis Dourou ku ne buñ taxaw Sénégal ne vraiment amna une preuve jaarale ko ci ben processus judiciaire andi ces preuves nga dem ënd perjury ënd perjury hein num tudde ënd fi au perjury ñu ki nga tek sa loxo juré ñew ne man gis na ay preuve et j'ai des tout simplement j'ai des preuves mais dama am ay soupçon sa taxul enquête paré ma ay mon fofu la bëggoon ñu baangi jëlé ngeen jël
non amna solo baangi nga fi point ok légui kan moy jël
ay mon ma tang tay dé ay mon
moy tang nga mom waaw waaw waaw
c'est rapidement xamant bal mo ba après ma ko di sama wadi quoi mais modi ci tuddu comme channel num ko waxe ha élection hein parti adverse bi lu mu décider déterminer pour indi fraude ni nga bu taux de participation bi élevé hein fraude low fraude pour du jam parce que fraude bala mo jall day fekk par exemple parti adverse bi ak parti bi ni compétir ñu nek à 60-40% tamara balo wala ñu nek à 50-50% nga xamné bu fraude bi da fay basculer affaire mais bu des taux de participation bi def ko élevé au niveau de la population lo fraude mëno fraude ba dépasser taux de participation bi donc motax ni exiger nit ñi dañ wax nañu genn en masse pour que affaire bi baña nek ben écart bo xamné écart de indi contestation c'est à dire que à partir de premier déploiement bi ak bureau témoin rek dañ xamné déjà élection est pliée. Donc lolou la bëggoon lo et puis mo djibinu da bay social media parce que social media fofu lay jëlé xalé bi budé fofu lay jëlé xalé bi social media baxna mais budé par exemple affaire élection mune baxu ñu sonna wax ya
yo na la bok dé bok
amna solo
Je
pas,
amna solo.
Femme quelqu'un
Mohamed ou bien?
Wow, non. En fait, merci. Bon, pour rebondir juste très rapidement. Bon, dans amnon le bougon noir.
Non. Dans mon bougon noir, les yeux qui ne amna aijum tu kai ne hamne jengen quoi. C'est affaire fraude. Mon qui ne ding si gana yeux mona wah quoi. En fait, go ahead.
Effectivement. Non mais amna information yeux hamte de sociaux mon amna. Amna ay ño xamanteni ñu ngi jéma def tout pour fraude du monde c'est avéré parce que amna ay affaire yo xamanteni mënu ko wax ci mais bon c'est avéré mais tout en tout cas yépp jël nañ ko c'est à dire que déjà xam nga ñom ma ngi gis légui sank ay surtout tam mi ngi def ben ki né dañ ko sanni mom Chicago alors que Missouri la won voté donc sanni mais gis nga yoy yépp ay tentative pour décourager nit nga lol nit ko xam tane man am na ay kay do yo xam tane traité na ko fi ñoo xam tane Baltimore ñu wër voté ni sanni len San Francisco am na ñen ñoo xam tane dañay dam New York nañ ki fi ñu wër voté DC ni déplacer wu dem ci ambassade ñu sen carte d'identité fi
dem New York nek fi amna ngeen ñoo am tane man dama doon amon na ben xay bu nekkon daf tout temps dama ko doon transmettre ay information mais dama ma doon revenir na ma ki carte mo la produit carte bi ça été bien produit yobbi nañ ko New York mais au début consul New York bi da na permettre gaay ñew def vérification mais après à la fin dafa refuser carrément amna ci amatuñu possibilité yenn mandataire parti politique amatuñu possibilité dam di xol carte d'identité man sama carte d'identité c'était à New York mais on a suñu ki amon nañu ma yonné photo bi pour mo mën xamné sama carte d'identité mi won New York légui ba ñu ñëw acheminé won nañ ko fi à DC man xamone na ñëw na fi depuis 1 mois mais bama démé ambassade yi ñu ma carte yi néw fi donc tu vois ils sont pas transparents même ambassade ici ils sont pas transparents information yi ñu joxé et man may leen dégg ñu nan bon carte yi ñëw na mais on a reçu une un ordre comme quoi wo ñu ko distribuer mais après dañ lay fenn ouvertement quoi ils sont pas du tout transparents xam nga lool tamit day ça day créer ben ay soupçons yo xamanteni ñi amna ben affaire bu ñu prépare donc amna ñu bëy ñoo xamanteni man semaine bi j'ai reçu pas mal d'appels yo xamna na ma ah man de sama carte gisumako ki après il a fallu def ay yenn démarches yi woté gaay say bo woté daf sama ben xay nekk daf say bu mako kiwé daf may nane carte bi produire nañ ko pour nga am duplicata bi ça va être un peu serré parce que semaine bi on est surchargé parce que amna ñu xamanteni bëy day ñew daf pour defat ay kika ay duplicata mais pour nga jëlé ben duplicata Dakar tek ko ci GP mu ñëwaat ba États-Unis et si temps bu gatt digënté mercredi ak vendredi c'est un peu court quoi mais juste pour dire que les fautes ay fraude yo amten c'est l'air nan mais benen affaire bi bon développer nañ ben logiciel bo xamanteni képp ko xamanteni mën nga xool tamit bureau de vote yi yi ñu change am na ngeen ñoo xamanteni dañ changer de bureau de vote ben dañ ñu voter par exemple caisse ben école 3 après jël ñeñ ñu sanni leen école 6 yoy donc yoy yëpp développer mo ak ki bi wo nombre bi gaay mën na am possibilité xool dem xool consulter ki bi consulter sen dougal sen numéro d'électeur ak sen tour mu gënal leen tamit sen ki quoi ñu koy information yi nga xamné ban jël nga wo voter mais li justement parce que comme temps bi dafa gatt ni gaay ñu ko ñi di pousser ni ci ñi nga xamné dañ ñëw taxaw ci au niveau des écoles ak centre de vote pour wax ni ki par exemple bu ñu amé problème pour gis sen bureau de vote orienter leen pour ñu dem fet yi mais voilà ce bureau de vote fi la woon mais dañ la transfer yo bu ne la fi donc lool tam na permettre gaay ba ne décourager quoi amna une personne yo xamanté lool ils sont des personnes ressources unité fort pour ñu mëna tam orienter ni ki quoi pour ñu dem fi un bureau de vote nga amné bu nekké dañ leen def transfert quoi mais bon gaay de toute façon ils vont sortir en masse hein. Gaay lepp de jëm décourager nit yi nak parce que yoy yep pour décourager nit yi la pour ñu bañ dam dar sen droit civil mais élection bi mo même ki so xam tane ñu ko mësa gis parce que on s'est préparé depuis ak ay logiciel ak ñu koy faire remonter des PV et tout vraiment yalla may jamm fekk bëss bu histoire bi quoi mais on s'est bien préparé quoi amna yeen ñoo xam tane
inshallah ñu ko wax ni inshallah donc xamna ben deguguñ ko dañ koy baye ak dernier ki bi rek paro bi comme ça après ñu joxale ko par ki bi antenne bi mais dañ na ñu doon wax sank ñu doon wax sank ben ci ki bi la
ay mo ya mi ñu lere
amna hmm okay go ahead demal kon jibi demal
non ma ngi wax ci so mais haajuri ñu jël ñore mais non c'est que nak la xol na xam ngeen man opposant la waye xol gis nga haaj modi man Seigne Tamba mom xam nga mom kankouri la lu leer nañ lay wax tu comprends bien waye xol xam nga par exemple yow fini syndicatam ça pas dit que koku son collègue voter ak yoyu xam nga la et puis en plus de ça aussi il faut ñu xam len quoi au Sénégal dama bëgg ñu commencer di ignorer le mot sondage dég na ñi wax sondage ba tay poll don't vote people vote fi ñu joxe ben exemple quoi fi amna ñi nga xamne bo len timé dañuy russo wax ne Trump la voter bo waxe ñu amo Biden suñu paré dem ci souf ce sont des racistes dem voter le Trump ñi stopé après apologie li sa mu wax ni d'accord nak à moitié ça dit que ñom fekké da ngay yakkar né amna de manipulation wa di mo amna manipulation mais xol dafa né ab database bo xamni payam da ngay ñu bind tour né ko Haj Mori
attends jëlé nañu katam jëlé ko fi num tudati qui Marilyn Guillaume de Cli yobou ko tout simplement San Francisco bi nga xamné c'est à 5 heures de temps d'avion lo suñu paré man ñu ko def allez xol wa hein non agreguma sax agreguma sax non mo tax mo joxe point de vue contraire dafa metti hein
non
mais c'est la démocratie ce sont des poutinistes ce sont les poutinistes ouais poutini là les poutinistes ce sont des poutinistes
ouais
ni dama ragal comme Navalny da même la def Navalny hein il reste les poutinistes là wotou mo len
mais
les poutinistes
assassinat
et rew bi nga nek ni ci do ko beuri dibi dañ ñu
nap ko ben dina la setti
bama jox ataay duma ko nan wa dina setter bama joxe lewol duma ko nan mané sa produit fi la gëna beuri waaw kon ko debbo dina ñëw ba setter wo
Poutine, check out. Waouh, ben,
Mais ben, on ne peut pas se régler le problème. Il faut lister ces gens-là, il faut les regrouper pour nous
lool moy laaj ñi and ci ak mam Marianne mo wax ñu ndax dafa am ay jigeen yo xamne ñi ngi nekk ci seen sey wala tout simplement ñi ngi nekk ci ngox yi wala ci dekk way yi mais di dundul tar mo xam socialement mo xam spirituellement mo xam psychologiquement ñi ngi dundul lu tar mais bu wote walu mais li seen problème rek moy nit ñi amatu bamelu biir ko yaakar ni amna sutura mu dem xawir la ci tuto comme niko djibi waxe non seulement du yam sax ci netali mais dekay jaarale ci xarale yi bes yi nga xamne moy réseaux sociaux yi donc mu nek lu terrible donc il souffre elle souffre doublement elle souffre à l'intérieur mais elle souffre de manque de support manam ku ñuy waxal mu deglu len sa am yo xam bu le métier dañ ay soxla nopp bu lay dégg non ngi koy génné mu nekk benn cuir wax na ngay fajé sa mbir mu nekk lu metti nekk ni ñu tay dugg ñu ñuy génn ci réseaux sociaux yi wax seen ni metti ay yoy mu nekk lu doy war mu nekk lu tar mu nekk lu metti ndax sutura mom buñ ne dañu xawé sa sutura daanaka daf melni nit ko xamné daanaka réy nañ la ndesse to dara ci biir donc té nit amoo lu dul sa sutura ak ñi nga xamné mom la yalla jëlale so mu nekk mbir mu doy war ni and ci ak yi nga xamne mom mam Marianne mo gëna yaatal sujet bi bu ko defé ñi waxtaan ci victime yi am nañu ci déglu walé bu ko defé comme lu may wax rek souvent tam ñu fi indi day nekk lo xam dañ lay dé mo xam ci communauté bi mo xam ci société bi mo xam Sénégal li ñay dé nak mom lañu tek ci pench ni waxtaané ko bu ko defé ñu ñi déglu mën nañ dégg lu leen fi neex wala ay solution ni daal di koy jëfee incha allah. Kon moom Marianne bismillah ñu bàyyi la rek nga nuyu mbokk auditeurs yi bu ko defee rek ñu ne enchéré waa Aliou incha allah jërëjëf.
Waaw Ben jërëjëf, maa ngi leen di ziar. Moo di sànq ba tey bëggoon naa dugg, mais du côté technique moo ñu doon, moo doon suñu problème man ak Agata. J' aimerais bien assister mais mënuma woon a dugg, yéen ak ma doon dégg, maa ngi leen doon dégg mais yéen déggu leen ma. Bon Ben, si je bi nga indi de si semaine bii moo nekk à la une si les TikTokers comme on l'appelle ici au Sénégal. Il y a des femmes yoo xam ne des femmes de valeur, ay saykat, nekk yaay, nekk jabar di bañ gàcce. Ndax fa ndox danta ba tey soo demee fekk fa tepp tepp génération bi du tax nit ñi change. Ndax génération bi si ñuy togg sax mun si réseaux sociaux yi asamaag seen digganteeg seen jëkkër. Gis naa ko taxaw, ñu taxaw ñu bëri ne man suma seeyee suma jëkkër moo may jox dépense si réseaux sociaux yi. Passé na ñetti yoon, passé na ñeenti yoon, juróom benn yoon sëy na. Mais tamit dafa am ñoo xam ne góor ñoo xam ne tamit bugguñu lu neex, bugguñu lu baax. Ndax ana sutura, ana kersa, na jom li ñu suñ maam yi bàyyee woon. Nga xam ne si jikkër gi na la def loo xam ne si guddi gi, mais soo xëyee li nga defeeru comme si rien n'était. Si jikkër nga laaj ko dépense mu ne la aw ma boole sa wax bi nakari gëdd la, mais see dee borom jom. Soo dee ku yaayam ne la sëyal koo xam ne la dafa ne man dama sey si sey si wu ma su génnee dina dem lijjanti ñëw indi taal, su dee soom bi sax dina ko taal. Mais nga gis li xale yi le parce que TikTok bi WhatsApp bi ñu ci yekkante lu mel ni ketame seen góor jiite leen di aadama. Ku si gën a mun a wax ñu bon nga ne ci xanaa ñoom xalaatuñu ne ëllëg am na, ñoom xanaa xalaatuñu ne ay yaay la ñoom. Ah waxal ma dégg vasi.
Non dama doon tooj ma ne aadama ndax góor la
yow takk na jabar. Waaw takk na jabar.
Ok takki jabar taxul de waa demal demal dama doon tooñ rek.
Ah oui wax nga dara li neex si débat da ngay dugg di ma soroxal ma dee soroxal su ko defee ñuy dem. Wane na daal une xaw ma italienne la xaw ma mais am na sang noir xaw ma bu ngi koy fond ak mu ngi ti mais moom bësam dina ñëw moom kooku moom jarul a yàkkam ci moom bësam dina ñëw. Ndax ni mu nekkee si réseaux sociaux yi seen nit ñi dañ koy fay man li ma jeexal ci Sénégal ak Gambie au lieu ñuy promote lu baax mais lu bon la ñuy promote wàcce nit yàq nit dëkk ko gis sax dootoo ko bëggatee ak ni yàlla yëkkatee doomi aadama ak ni yàlla fonkee doomi aadama. Mais ñoom balaa ñoo kontaan le matin suñu xëyee li ñuy njëkk a dem mooy dugg si TikTok bi ku ñuy seet aadama ak Mam Ndiaye Savon ak xaw ma nanak 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 loolu daa xulóob su nga waa fi di toujours. Mais ñu ñëwaat si les femmes de valeur, y a toujours des femmes de valeur quoi qu'on dise, y a toujours des femmes de valeur. Ñoo xam ne dañ leen a takk si farata ak sunna ñu nar a sëyal seen i jëkkër ba dee li ñu xam li ñu am kenn xamul li ñu ñàkk kenn xamul. Ndax dañ koy gis ci seen tànki maam yi cëkk la ñu fi cëkk la sa maama la koy jox jox ko sa yaay jox la ko waaye fexeel ba cëkk boobu bu mu réer si yow
mais ya dëkkër yo xamné amuñu ndëgëñ tour dëkkër rek la mais nga dem bé am ci ay doom lu waral lu bari digeen ñi di souffrir ni geeng di mëna déllu wa seen kër ndax seen loxoy di taara yi jottu ñu gannaaw yow légui so xasse genn ci kër ga su sëre ku jël té déjà fofu am nga fa ñent bi joxo mi doom ci assistance sociale amul fofu kan mo lay jappalé amul fofu au contraire dam fay tassé ay katchor yo xamné suñ xamé né yow amo fo jappandiko amo ay revenu dañ lay proposer yo xamné kët xamul ci nit ki nak day dem ak chamam dëgg bay dé dem ak sa jom ñu ñu nekkali leen ya amna ay mère yor lañuy dugg ci kër yi di seet lu ñu jank lu jégg ni fanano yow nak su fekke ni sa mam yaru la sa tante yaru la sa yaaya la yar te nam la yare waru ko so mère rek amna ño xamne suñ mère rek dañuy wax donc suñ waxe nga defu ne ki ngay waxal gardien ne def sa secret ki ngay waxal dafa gëné def la yéxam ki ngay waxal dafa gëné sa yaay la sa tante la wala sa yumpañ la ndekete yo suy génn sa kër jël na téléphone wala jadd na sa koñ ba comme tafel ne ko mew ay way ndaw sidi répété keneen gennat jot ci keneen gennat jot ci dafa bari ay ka legui Sénégal soy waxtane ka lañ day wax ban ka ga indi ban ka mu am ken oro to ken yow sax oro to sa ndey jor oro to sa chamoy sukuro le nit di demé sukuro le gor di demé gor deug ñu ma wul gacce ñu bëri suñu ñen ciowé do ñen di gis dañuy dé wax ñoñu ñoy gor tiir lañu mais légui de nos jours raga ya tuñu rouge tuñu seen yoon nekku ci dara nuñu yaqé doomi adama nuñ mune am ka amna ñoo xamné dañuy fay nit pour ñu jox leen ka ma ci ñoom adamo gi ngeneen ak ngeneen dañ leen di fay pour ñu jox leen ka uniquement merina ki wala ki suma wujju la wala ki suma jëkkër da koy doxaan yaxal ma ko biru fu ko musee amee ndax suñ maam yi xamoon nañ loolu ndax suñ yaay yi xamoon nañ loolu yàqante gi nekk si dëkk bi waxante lu bon gi nekk si dëkk bi wujje yi mu nekk si kër gi lu bëri wujjee koy indi wujj mais wujju du dara wujj mooy ñaar ñu bokk wax sëg wala ñett ñu bokk wax sëg wala ñett ñu bokk wax sëg ku nekk na jeexe omam suñ ko defoon àddina bi neex mais yow doo nekk si jàmm ku jigéen ci du nekk si jàmm si ku góor ki du nekk si jàmm nga génn si koñ bi ñu la koy xoole sa yow bi ma lay dénk suma sutura bi ma lay lépp suma linge sale bi defoon naa ne di nga ko mën a yóbbul sa mbit mi ci sa robinet néeg waxuma sax sa robinet néeg mais ci sa robinet douche fóotal ma ko fa mais doo ma ko yóbbul si robinet public ndax xam ngeen fi may waxe dafa am na ñoo xam ne rek ne dañuy xëy suba ba ngoon sol seen daal di sañ sa ba jekk doo seen fal sol seen saag defee ne ñu normal dañu fekk nit ñu ndax kuy dem day wóor looy feñ kooku normal ne ci Sénégal moo fi xew wax ma wax la ce kula wolu bene ki man kat sama xarit ba xarit bobu amna xarit tek benen xarit bobu amna xarit muy une chaîne donc comme niko ben waxe legui kon sutura dom bu gor la même dom yu gor yi legui dañuy bañ sax legui nek ay dom yu jigen tellement que le monde a changé ni makni yow da ngay dem be da ngay ragal da ngay dem be yow doto ñeme dugg ci société bi ñu lay traiter de sauvage wala ñu lay traiter ne dafa ragal nit wala ñu naan mucho ci nak mom bam joggé amérique batay defena né nagami dafa dess sa all defena né bi muy ñew o dieu mu indi ten nak defena né 8 nak la indi ya di ces termes yo xamné you know mais il faut être dur dans ce monde rien de nous dans ce monde so amé pagné def ci nen nga def ci dis nen nga def ni ki sa xarit la ñene ko c'est mako jox dis nen yi non dédit delu wa la ma waxon delu wa la ko ci waxon sey joxe joxe ben li ci def nga dekk ndax ëlëg ak sibir tout temps nañu xalaat ëlëg ndax bañ ak la meñu dekk te ñu jubo su ëlëgé du jubo bañ le le mo mat la mi
sama dafa coupé parce que Sénégal ak internet bi.
Allô, allô, yéna ngui dégg.
Waaw, ngui dégg, dafa coupé won légui waaw. Ngui dégg.
Waaw, 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 son beau fils mo don cette bonne bi ndax te dessine. Et ni ci féké né yang ci line bi téluma wala néne wala Adama Fall ko xamné rek né so yëfi intéressé na la. Yëfi yëfi ñëpp la ndax wala mo la ngi jëmé ni sama jëy.
Ah, man de toujours ma
dire.
Ça va, na nga def.
Bon, heure yi ngay dugg nak man chek duma dugg.
Waaw, c'est vrai waaw.
Heure yi la ma agaté di duggal. Mais suba dina la o.
Assalamu alaykum.
Wa ant ki bi thème li kay.
Wa alaykum salam. Sal, ma ngi ziya.
Wadi, soxna Sos Don wax, mun na continue. Mun na agale, après ñu jëm ci kii ba. Ma lay ziya.
Baxna, merci Sal. Merci Sal, ñu ngi la koy delloo. Well, Elise, li xew ci àddina bi. Ñëpp di ko jooy, kenn mënu ko faj.
Wallahi, ñëpp ngi koy jooy. Xam nga li xew ci àddina bi dafa am ñoo xam ne dañ ci tombé té xamuñu utilisation bi parce que
dañu
dañu créé réseaux sociaux pour une bonne cause mais comme ñëpp dañu dem des fois dañu gis nit ñi dañu dem rirondo té amul éducation aussi parce que man dama né buñu leen doon éduquer touti et puis am quelques sanctions dinañu mëna xamné né que jël réseaux sociaux du pour yakh nit du pour wax lu ñaaw du parce que yow bo taxawé en tant que un certain âge da nek di wax yu ñaaw yow do xalaat ni am nga ay doom wala di nga ami ay doom té li moy lo xamné né day dem duñ ko couper mook tu vois day dem motax lo ci wax ak lo ci def na nek lu rafet mais légui dañ ko jël ba nga xamné né dafa dégg jaayo comme on dit dafa ça dépasse les bornes dal do xamati da ngay ragal sax man tole man ay TikTok duma du parce que nga dugg rek tombe ci kuy wax ci tuddi nak la nit mëna waxe loolu ñi yax nit ñi defante bi defor lu des fois da ngay sof nit ki rek dal di ko lancer ci ki bi mais nak man damay wax toujours nguur bi la dal ce sont les de wax bu mu dé Sénégal wala fenen parce que gis nañu Ibrahima Traoré dafa né TikTokeuse bu dugati te déjà tu n'es pas décente dañ lay sanctionner ben nopi tej la xam nga lolu buñ ko don def waye jigen yo xamné di génné ci nitu tu vois di def yu ken xamul comment dire gouvernement waxul dara deful dara puisque nagn ko wax té dé mais ñom ils sont à la base parce que bo tassé ay magum jëm nek ci politique di saga di wax yu ñaw ñoo ñu mënu ñu jubanti ñeneen ñi donc man jëma dik ci lawo dal ñom ñoo waxon na jël dé diké du dag mais ñi nga xamné dañuy informer tu vois de bonnes choses nga xamné dañuy wax di yété des trucs comme ça ñoo ñu dañu soxla parce que boko xolé dans les mais ñun suñu boss bi ça dépasse les bornes té vraiment ñaaw na defu ñaaw yam té xali sax ñu ciy tu tay ma ngi gis ben vidéo bu ndaw ben xali bu tuti néna da fay TikTok mais quand tu imagines xali 3 ans né dé TikTok lan la gis bé imité parce que lolu rek la té tant que amul éducation de base tant que amul ñu sétta changer mentalité xamal né li c'est plutôt pour faire de bonnes choses yété ak liguey ci ce n'est pas pour le ñaw té bo xolé lolu mo xew ma Marianne da nga dafa rouslu da rouslu té dafa ñaw
dafa rouslu
on la ci bëgg
yow mi max sax da ngay reug dugg ci TikTok benn bëgg da dugg ci TikTok benn xalé bo xam da fayna dafa gatt mé fayna 14 ans nante barke Serigne Touba suma yaay ëmb na ma 9 mois bu sonné dama ko bëgg yobbu makka makka na ko bëgg yobbu lolu question de wayan la ci bi dina am ñu sensible ñoo xamné né ko la xalé bi 13 ans 14 ans da ngay xam na xalé bi dafa mous
et puis dañuy foyé aussi religion kenn du ko foyé motax won ñu dëndu wante base yé xalé yi ci religion ak ci diiné du n'importe comment ngay jog di wat ci parce que rek buñu waxé lolu rek ñu tomber tout ci fanatisme lolu c'est de tous les côtés man religion yépp lay wax parce que quand même religion dafa sel bo xamné né waxlo ko foyé xali bi bokoy jang religion dang koy xamal lutax mais do teub di wax lu la neex di wat di ki parce que yamel en fin de compte yépp ce qu'il faut là yapp kilifa la te lolou ñu koy rétané mais gis nga ni mu ça dépasse vraiment limay wax rek tamay ki ni ça dépasse les bornes y'a même pas de mots boko xol y'a pas de mots motax war nañu déllu wat yé nit yi yé éduquer len éducation bi dal mom mo ki té gisuma dara luy mëna avancer lo parce que ça va de mal en pis ndégé mak yi ñoo duñ joxé bon exemple nak la xalé di def lu bax donc lolu rek la da
ndiga man ne jewante fi internet bi ngay gis audio fuit ni ci waxante yo xamne da ngay waru asama xale bo xamne sax amagul vantam ci Senegal man ñoom ñepp yam xam nga ñun internet bi def ñu dab ñu warona yare wonu ne li te ko tebri ci sin kaw
Oui, ma nuit ni ci panel bi ñep di la nuyu Tamarian di la ziar di always rafetlu sa introduction ak ni ngay campé sujet bi gis nga yow ak soxna Elise li ngeen wax dafa indi lepp parce que mbir buy ñew té préparé ñi koy recevoir ay conséquences désastreuses ak lay jox ñu boone ba ñuy wax ni légui sutura dafa dañ ci lepp lolu lepp lo gis ci adina wala lepp lo gis ci nit sutura ëmbuko amal ni lolu waliya subilay ay limuy jur kenn mënu ko contrôler gis nga amna ci sa introduction lo tudd xam nga lu gëna bon ci nit moy phénomène de copule ñun dañuy roy ba paré dakk daxala ñuy roy su fekke ne xamoo ne yow TikTok wala yoy yeb cede moyen de communication nit ñi dañ koy indi
pour propagande par rapport ak luñuy jaay wala luñuy détail wala luñu bëgg ëndi yow nga jël ko def ko moyen de lutte wala moyen de yak té ñi la té ñukoy def moy ñi nga xamni dañ leen yar ci diiné wala yar leen ci sutura war yar leen ci teranga ñom ñi ñew tek loolu yépp nek ci ay dëkk gis ñi nga xamni dëkk bobu ñu nek ñom seen waaso loolu la leen may da ngay gis de comme dëkk yi ñu nek ku ci nek amna ño xamni xamuñu seen wajur fu mu nek xamuñu seen dom fu ñuy fana xamuñu seen mag ak seen rak fu ñu dëkk so ñom loolu seen normal ci ñom mais ñun ku nek am nga sa culture ku nek am nga sa civilisation ku nek am nga foy wëru gis nga bo démé bañu yar la ci taranga yar la ci sutura yar la ci jom nga tek fa loolu ñoo ni da ngay ubbe ko da ngay adapté wu ngelaw bu ñew dana la yob te ñooñu ngelaw lu yob malheureusement ñom ñoy andi yi jur safan yi ñom ñoy dañuy tok nga gis len luñu deg duñu vérifier wala xol ndax loolu lan moy part de vérité bi wala part d'erreur bi dedet dañuy deg ñom croix de transmission lañ nañu gawont rek wut kuñ ko wax lo pour yaq te gis nga lo gis ci adina dina neex ci debi boy yaq wala boy xarab wala boy def mais da nga wara baye xel que ni yow taxaway bi nga taxaw ni du so ngora du leneen say wajur wala say mam ñolo ko liggeeyo ñom ño tax ba ñu wéru ñom ño ba nga xam ño tax ba nga xam li yow nak sa jom moy nga xol lolu ñu la légué yow lolu ñu la jox bu pousso bi du wodé ci sa lox nonu lu muy ñëwé moy suturo bobu ñu la yaré nga xol no ci yaré sa dom wala no ci taxawé wala noy défar sa togaay wala nga xam loy jallalé wala nga xam loy génné mais su fekké ni yow yarul lo sa bop wala xam nga sa bop wala ci don impression nit ñi keene buñ la gisé yaangi ramal nit ñi di wëlbeutiku alors que lolu c'est pas réel en toi mais bu boba yow ci ngi indi conséquence désastreuse par rapport à une situation donnée yow yaay instigateur té yoy ñoo fi am benen bi moy tata Elise wax nako gis nga les gouvernants là yeen say bo xolé ñom yi ñi propager wala yi ñi indi daf leen di arranger parce que dañuy indi lu ñuy détourner population attention population su fekké ni joxo xalé ñu liggé occupé wu lolé une occupation saine jangal leen yar leen defal leen légui phénomène bu ñew daf leen di keuf parce que ce qu'on voit en Afrique malheureusement moy li ngay wax ni bo gisé ñi wax ci radio yi wala bo gisé ñi waté mais ñoñu amna ci ay source yu ñuy wax wala li ñuy wax dara lañ ci maîtriser wul li ñuy wax dara julli wu ci mais ñooñu ñooy ñëw véhiculer ko ci kanamu xale yi kanamu nit yi bu booba aussi conséquence yi muy jur mooy lii man daal ce que je préconise mooy ku nekk am nga maam am nga bàjjan am nga yaay boo xam ne yar na la fi mu la war a yare jàngal na la lim la war a jàngal ñoom ay seetu lañu boo xoolee ci ñoom luy sutura luy ngor luy jom mu ngi si ñoom léegi nag ku ci nekk boo ñëwee da nga naan waaw dëkk bi ma nekk lii la ma sama droit wax lii ma tant que yaa ngi revendiqué droit yoo xam ni droit ñi nga fekk la ñoo xam ni ñoom seen waaso may nañ leen ko seeni mbir may nañ leen ko bu boobaa ci réer nga jëm te les conséquences mooy li jëf suñu doom yi xam nga da ngay gis koo xam ni bu doom yi bu ñu nekkee dans une famille bu demee ba heure waxambaane jàll ci doomam yi mais li muy nekk def société bi wala li muy nekk def nit ñi loolu la ko doomam di fay bu jógee nag après di poser la question di kii fekk loolu moo ko liggéey gis nga adina bi léegi nii li nga liggéey ci main droite moom la suñu borom di fay ci main gauche ku yabul dellu ci say valeurs traditionnelles yu baax yi ñu lay yare xool sa taxawaay ci société bi te nga dëggu ci sa bopp yow bala nga yoon a véhicule leneen maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wàcc foofu kàddu yi
jërëjëf Adama li nga wax dafa leer ndax defe naa ne la naar bu ndaw ba déggee sa gerteel ba moom lay génn si biti di gis jigéen ñu bëri ñu ngi souffrir surtout nos sœurs nos
nos enfants ay xalé daw sey ñu leen di toro xal ci seen biir kër jëkëré ñu leen di manqué ci seen biir kër jëkëré ci seen biir kër jëkër yoyu seen nawla ya nga fa ñun ñoy nawla yi moy seen jëkki yi ak seen bu ci pécham bay xeyna yow sa jëkkër loxom jotul gannaawam xeyna pécham baba jëkkëram jotna gannaawam mën na ko satisfaire. Mais ce qui se passe dans les familles sénégalaises ou gambiennes, il y a beaucoup de choses qui sont dans les femmes là qui souffrent silencieusement. Ils sont des filles saignantes. Si elles n'ont pas de gens, les filles saignantes ont un décor. Ils sont des décors. Ils sont des décors de quinté, comme les enfants disent. Mais ya de ces dikkeur yu ñak jom xey fana no fi jabar ba no xey mëna ko dépasse mëna ko awma débrouillé toi bien wala lumu wax wala nga am dikkeur jo xamné ya maman la mu ngi daw ci sérigne du ko jëf du ko yaay ji wax lu lay def té effectivement tay am ci famille. Nos femmes souffrent, nos filles souffrent. Nous avons un moyen de se bailler. Jom. Un moyen de se bailler. Journée de chien d'homme de Banopi. C'est l'église, les Sénégalais. T'as qu'à tenir un petit homme, un petit homme. T'as qu'à tenir sa carte sociale. Si nous avons fait la mal que nous avons fait la mal comme les Américains, nous l'église. Vous avez imaginé que ce décor a l'air de vous mettre les signes. Vous avez imaginé que vous n'avez pas peur. Vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait. Vous avez fait de souffrir le droit de faire tout la fin. Ou la AVC faire tout la fin. C'est avec ce fondant des dents qui y a un gayoff. Il y a un tout bas. C'est malheureux. C'est indigne. Ndax bañ la koy jox xale la woon bañ la koy jox xëyna bi évoqué bi ci vingtaine dine bañ la ko doon jox jekk na te bi muy ñëw indaalewul kenn mais indaale na lan li góor ñi soxla ci jigéen la mu indaale lan la li góor ñi bugg ci seen doom la mu indaale lan la li sutural li sigi jigéen nga jël ko ci moom ce trésor ce diamant jël ko ci moom xamal ko ko amak moom ay doom ba noppi jàpp ko comme un serpillère. Is it normal? Ndax su doon sa sœur yow di nga ko nangu dédit kon bok ci li ngay tek neexu la bu ko nangoo tek toomi jàmbur bu ko nangoo tek sëeri jàmbur ndax ngoo ko dafay neex de mais moo tax mag ni ñu naan la sëy lem la ñu ne sëy lem la dafa naan lem 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 nii mais soo demee ba si biir di nga xam ne ay kaka moo fa nekk kaka yooyu nag mooy souffrance bi ñuy wax moo tax ñuy ñaanal suñu doom yi ñuy ñaanal suñu rakk yi ñuy ñaanal suñu sët yi yàl nañu tase goox gu am yërmande goox gu am diine goox gu xam sa valeur ndax kat xamal sa valeur moo lay def yenn yi ndax ku xam sa valeur dina la teg fañu teg princesse ya dinañ la teg fañu teg reine ya ay maama ngi nii nekk mag am seen 70 ans seen 60 ans c' est elles sont heureuses avec leur mari xalaat moo ko def ko woon ne ko man laa moo ko def ko woon ne ko man dama gëm suma bopp nit dafa war a gëm boppam la plupart des femmes
li seen problème moy dañoo faible ci de nos jours ci dans les années 23 24 25 même de 30 ndoxi beut mo amato da ngay woné sa bop carrément yow yaay tan ñu tok la sa place dang koy xaar gënd ko ñu tok la sa place mais so leen di jaay la sentini touche dañ ngay def comme ñu def won la non parce que je pensais à nos soeurs parce que am jëkkër do ko gis bala nga ko gis ganar gi sap nga am jëkkër do xamne tegula sa place nga am jëkkër yo xamne xamadi la nga xamadi go xamne xamañu fi ñuy waxe nga am gox go xamne dafa bëgg adina ni ni mariam sall fofu lan mo ko wara nek tayiba fofu lan mo fa nek wara nek xam yow yaay tan xam ko nga joge xam say mam xam say droit mami digeen dukul sey ngem boko nak ñu ne kenn do sonal dañu ay mati ku nak waxuma nga nek waxuma nga dis de nga nek mbaxana oyof toy nak ci sa dik ko wacce tane mam da changer ko fa nak mom da der lo ci wat ko mu di sente mom bu jaayante mom sa goro tay so toge tay ci bu jeen mu ne neexul tousma sey dugi nga ko neegam ne ko mama chérie si dama ay demb gis na ne lekulo ken mi neexula ma def supu kanja wala ma def nafe lo deugar fal di nga wax genn yi yow yaay wacca sa bopp ci suuf soo bugge li nga bi neene doo ne man dama diis fekk fi ñu diis da ngeen di suuf si géej bi suux dem kenn dootu ngeen gis Adama wala nenn tay ñewul wala Agata
non li nga wax dafa am solo gis nga soxna Mariam exemple yi ñu ngi fi mais dafa am fo xamne bo ci tolo ci adina yow yaay choisir li nga xamni moy sa njëri wala nga choisir yow li nga xamni moy sa neexayu bakkar jamono yi ñu nek nit ñi top sen neexayu bakkan mom moy prédominer par rapport li nga xamni ëlëg ci biir mom moy doon fierté pour ñom parce que ñom tay mi tay di téwal mom mo nek alors que mënulo jëriño len mënulo am len te investir lool taw fex bi ñi du suñu ngora du suñu liguer keneen suñu wajur yi ñoo ñuko defal suñu maam mais lolu xeyñu ci mu ci muñ lañ ko def ci suturu ci teranga ak ci fam sen bop da nga nan gis ñun ñi ñep ci fiñu yaro ak fiñu joge nit ñi dañ daan demalante dikalante gëy genn ci kër ki di dugg ci mel ni bokkale bu boba am temps yoy amul won arrière pensée par rapport ak nit ñi liñ doon def mais légui lepp lu nit di def jamono daf lay teunk ba bu nit di ñew sax wala bu boy wajal dara sax da ngay am nokoy wajé parce que xalaat nga ni bu ki ñewé bu gisé li dina ko netali wala bu défé li dina ko wax wala yoy parce que jamono dem na ba teunk nit ñi ba lepp lo xamné yow sax xel da ko daan junju bu ñëk da nga ni loolu musul am légui loolu ngay gis muy am parce que les exemples sont là li nit ñi di netali li ñi di wone sur les réseaux sociaux yi ak li nit ñi di li ngay ndior ci nit ñi yoy yeb ngay gis mais yoy amul won ci mam yi amul won ci yaay plus ak confiance bokoy wax ñom ci seen jamono la fekkon baax bu ñëk da nga daan gis ñi initier ay tour initier ay dimanche bu nek nga gis wala yenn jour yu nek wala jouru diine wala jouru xew wala nit ñi dem lan ci dikalante mais da fay erreur de parce que légui nit ñi dañ ko def phénomène de compétition so demé kër ki ñun le ki li la def ci ñukoy nekkal moy ñi fa dem te yori nak ñoy dem bay indi nit ki di gis bopam bu boba limu doon ubbeeku do ko ubbeeku limu doon def do ko def moy jur yu melni
les petites choses, les petites choses. Parce que tant que mon esprit de communication, cercle, vous voyez, am place à échanger ma ou le qui m'ont dit ou le nuit à vous tourner. Vous voyez, vous connaissez les gens qui sont morts. Mais yo, ils ont fini. C'est le coup un des mois. Wax nga ben wax bo xamni xam nga sax ni nga waxe gis nga jang nga ñak jang nga am diplôme nga ñak diplôme yow li sa cieur en tant que soxna wala en tant que borom keur lolou dang ko wara mata donc sa qualification qualification complément la rek ci sa adina mais dafa am lo xamni il faut bayina sacralité sacralité c'est ce qui lolou du soppé lu ñew peinture ci yow wala ñew teggu ci yow warul nek élément bo xamni de fly vacillo do xamene ngay am ben variable bu nek ci yow rek par rapport ak num la arranger nga utiliser variable du côté positif solo arranger won nga utiliser côté négatif dédé du lolu mariage wala ay cédé sacré sacralité yoy nak lañu ñew du tek fele andi luñu neex yoy moñu jural yi ñam ni quoi
c'est que la nouvelle finisse tan ak tipe me genn me dugui lolo tax xalé yu bari songé lolo tax nit ñi songé da ngay dem ba yow sax yow mi sa bop yag ay so ñewé da ngay wacce sa bop wacce sa bop de yow gannaaw gi yow da nga nan waaw man ndax man la na ñopati sa bop sé ndax man la ndax li xew légui doto ñemete wax ak kenn doto ñemete amati xarit doto ñemi deyuté kenn ndax nit ku nekk amna xaritam mi xarit bobu amna xarit benen xarit bi am xarit sekre bi li ni mag ni daan wax ja bamé li biir ma xam ngeen di may wax bamé li biir man nak maget la mag ñema yar légi bamé di bir mo amato même yoof nga fay dem man mi nga xamné duma fa gëj da ngay gis ñuy denc néw ñu di ko fité yow so démé bénné bamé ni sans pop bamé moy nga demu ñuut go su denc mu dem ni man suma démé bi ñew né la ah man ko ci elise dama jaxlé man ko dama doon wax ak ci mune ma li mune ma li mune ma li mune la mariane moy tukou dé pour que du temps je te fais songer nga def ni wax nga sa soxla ba nopi mu jëla téléphone am né la ah bu mo dem mariane la doon waxal nena ma da nga songer ce c'est yok sa gis nga man dama phrase ma sa yokone yow yok nga sa 5 koku mer 10 flash am qu'est-ce qui se passe dans ce monde entier nekali mo bon waxante mo bon fok mo bon nit nekkal ni nga nekkal man tay suma gisee ne adama tay ni la mel ma jatte ko adama fall tay ni mel adama fall ma ma xamone depuis dans les années 90 biñ fi dafa adama fall bobu lay xolé bi adama fall setu ma ko adama fall ne jawring de ni da ngay ñew yakamti nuyu len tafré sawal le bi pere sew se ni rek na ak lor dal ak lor tay kula sewal dim ko xam yotami so amé gam am fulle sante fal nak di nga xam noy defante ñom ne defante ci bop mo xewi ya ko ni dar tax sax legi dañuy akola dante ak sama ñun
Marianne li lay wax yeup
Wow,
vas-y. Li nga wax yépp deug la. Man toujours je reviens rek modi. Dañu jël diine bi tek ko fele, jël éducation bi tek ko fele. C'est tout. Di roy comme Adama nim wax, roy dakh. Et même ni ñuy roy bo xolé ñom ñoo ñu tane.
parce que liñu la bu fekké né xam nga sa diiné liñu la wax yépp ci diiné nga wax ko def motax ñu nek nit ki ku sell la wala ko li la ku yew la parce que dafa xam diiné mais da ngay xam sa diiné légui nga yëkëti nga tek fali né nañ la bul jëw bul def lu ñaaw bo xamone sax nopi waye légui nga xamné né dañuy dem bay sof la meñ bi li muy def di rey nit xam nga dina ñu jek jek ñu né actuellement ma ngi li il y a quelques jours ñu né le taux de mortalité subite dafa bari mais dina bari parce que metti xol rek ngay am ay dem ba metti xol mais mëno ko wax ak kenn té bu yagg ba amuñu won suñu mam yi amuñu won li parce que dañuy am kuñ doon gissol sa nga ñu fexal sa xol gifal la
ko ko moy
xare
do am ak la
waaw
bi nga tan ak bi la tan
exactement
man ma ngi fey ci kër man ma ngi fey ci kër diiné mais dama fu jokk yaru ndax do gis kenn ko wax ñepp nga gis sen kurus do dégé né ya nga wax bobu da nga fekk nit ko occupé wul mais ana ko ko fi
amatu ñu
ñi pension chapelle ñun ñu gëk suñuy kurus man di lima gis féné suma kër jëkkër dama gëna sant yalla gëna wacce sa bop gëna top yalla gëna top suma diiné luma kékkas kékkasi ak luma kéké suñu ñu né la soxna si lan nga soxla lan nga bëgg ma defal la li ci sa morom yi gëk ma defal la li kana la ci ray indi la nga bëgg raxasu ñu jog daw indi ndox yi raxasu mi ni ñay baax ak yi baax Edis
mom lay wax ni motam man
ni
bo baye li nga mo c'est normal bu fekke ne sa dina li mu la sante yang koy def ba nopi di roy ci lu baax mais fekke ne dang ko baye dal di comme ñu wax nga baye simi sa mbuba bi la jot nga dem di sol mbuba bu la xat mais conséquences ci kay ding ko am lolou lañu am legi ci société ñu bari dañu dindi
man ñu
nga xamé mom lañu solal ñu solal ñu mbuba yu jot yu baax ñu simi ko di sol yu xat ci moy lan moy yu boni ñu jël yépp tekku
ñu xalé yi lañu les xalé top pas dangereuse yu fay ñi dangereuse
am
moy ñu mankan ken jëm kaw waaw mais ça vrai ça ça mariage
wa neena ñooñu ay xala la no ko wala ay mak la no gis nga mak yoyu ay xala la no won gis nga man ci jéggalu nak ci baat yi parce que xalé bu rew mak bu rew dong lay doñu ëlëk
deug la mom
gis nga loxo mën ci jéki mën tu jéki gatt te daggé suko sa jikko
nga né déllo watal
loxo mën ci gudd jek gatt te dagé suko
wa wax nga
deug
wa
ak seen xarit
mom dañu déggal ak mom
wa
bu ñu yaqal way
ñoñu nak di wax ñoñu nak di wax ci nit ñi né ñu xalaat ni ëlëk nit dina leen waxal also amet
jo
parce que nit ki
tam lojin yu ni xalis application tap tap sen moy
so ko bay nonu ta maria nagn ko bay non parce que dama bëggoon wax ci lolu wax ci tammi digeen ni xaw ci wala ci
prochain kam di prochain
wa bu sobe
ya sen ma tap tap sen dima wara wax rek peru sel bi ñu nek moy ci fakkay ak ñun dimay ñaan suñu mbokk digeen ñi
inshallah ñu di nek ci Europe bi mo xam France Italie Espagne Belgique
Allemagne
wa mari ande ba do jow ku yore sa kurus do wax lo waru la wax ñe jëmalene min kurus ñen ko ñame do ci den ko bayeti bi xamna ben dañ koy continuer be samedi prochain inshallah aga ta xam ñu wax li ñu xam
ba sax pi ba ñen
de
ben na way 2 euros
double
seen ay mbokk mën jox ci xaaliss bi ci seen calpe orange money internet
demal maria
yo da la len don ñaan ñu continue ko ba samedi néne dafa tukki waxon na mako email won na ma né dafa tukki agata wax limi wax ak Elise ak Adama mais dima len di ñaan rek yeen ñepp gu len ñam len pous su ngeen ko ñame dootu len ko bay dina len dello ci yalla ci dina dina protect seen gemmi ngi dootu len jëwote ci ndax ci mo gëna bon té ndax ñu ci wër wu sel nañ ñen selal nañ ñen balalante ma ngi jéggalu nak ma ngi jéggalu su féké wax na lu upp mais nak suma xol ak suma xir rek moma même may rek ma xër ci yeen luma xam rek dama leen koy indi ma ngi ci jéggalu ci tata maria
jërëjëf mbokk yi kon
national wala sen compte wisel sans aucun fait de retrait té li ci gëna neex moy yeen ñi nekk États-Unis Canada
participer yalla ñu yalla ñu yalla defal tawfiq yalla na len yalla fay sen taxaway ci communauté bi sen taxaway ci lepp li nga xamne moy jëmal doomu adama ci kanam ak rawatine ci ñu communauté ak ci ñu rew kon mbokk yi jox len dig dajé suba am suba ku nekk na jog dem def sa devoir citoyen dem def ce accomplir sa droit de vote bo voté ba paré taxaw dem lu résultat yi inshallah di ñaan yalla rek sénégal am dam yalla may ñu dam ñi xey ku nekk yalla defal li nga bëgg yalla sutural ñu defal ñu tawfiq
amin
vraiment tay ci so ñing kay ñing leen di ñaanal guddi jaam diko saxu ci borom bi jox leen dig dajé samedi prochain même heure même endroit et samedi prochain nous vous informerons du premier du prochain président du Sénégal inshallah dina ngeen def
royaume uni tap tap sen def leen indil mbakous waaw waaw ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la nekk ñu ne xaliss application tap tap sen moy solution yeñu nek ci europe bi mo xam france italie espagne belgique allemagne ba sax pays-bas frais d'envoi 2 euros dongla sen ay mbok mën jot ci xaliss bi ci sen calpe orange monnaie international wala sen compte wisel sans aucun frais de retrait té li ci gëna neex moy yeñu nek états-unis canada ak royaume uni tap tap sen daf leen indil mbakous waaw waaw ak lu ngeen mënti yonne du ngeen fay ben frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap sen da ngay dund lu la nekk. Thank you.